Φέτος πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά εδώ και κάμποσο που δεν είχα την ενέργεια ούτε να ανοίξω να δω τι προσφορές παίζουν λόγω Thanksgiving εδώ και εκεί. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Αισθάνομαι ότι έκανα καλά, ότι γλίτωσα κάτι. Αλλά δεν ξέρω. Εσύ έκανες κανένα λάθος?
Όχι, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Και έχω διάφορα mail, επειδή δεν μπαίνω να ψάξω. Μου στέλνουν διάφορα mail με προσφορές κτλ. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τρελό. Και κυρίως δεν υπάρχει χρήμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό Vertical Slice 288. Το οποίο έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, όπως αποτελέσματα για τη CD Projekt, καθώς μπαίνει στη full παραγωγή για το Witcher 4, όπως ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες. Έχουμε φυσικά τις φήμες για το φορητό της Sony, την αποχώρηση του Shuhei Yoshida και όχι τη συνταξιοδότηση. Και έχουμε διάφορα ωραία με Nintendo και Κίνα. Έχουμε φυσικά τα Golden Joysticks Awards, τα οποία θα τα ξεπετάξουμε γρήγορα.
Ναι, αφού έτσι κι αλλιώς και αυτά ξεπέτα είναι από μόνα τους. Οπότε εντάξει.
Και έχουμε φυσικά το θέμα που ήταν να καλύψουμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα το καλύψουμε σήμερα με τα 20 χρόνια του Half-Life 2, το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε πριν μπούμε full
πες
και ξεκινήσουν ότι είχε ένα θέμα το Eurogamer πρόσφατα για το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα RPG στο θέμα του urgency, του πόσο ξέρεις οθείσαι να κάνεις side quests την ώρα που τελειώνει ο κόσμος, και κάτι το οποίο είναι φυσικά ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα RPGs εφόσον πέρασαν στη μοντέρνα γενιά. Πριν 30-40 χρόνια δεν υπήρχε αυτό το concept, γιατί τα RPGs τότε ξεκινούσαν στην ουσία και ό,τι content υπήρχε ήταν super για το παίχτη και βασιζόντουσαν πάρα πολύ στο Hero's Journey, ότι πρέπει να τα κάνει όλα ο παίχτης κτλ. Οπότε θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή γρήγορη έτσι εισαγωγή για αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα RPG.
Στο λέω από τώρα, θα στην κάψω αυτή τη συζήτηση.
Ναι.
Κάνεις απλό σου και δεν θα καταλάβεις.
Και να δούμε αν υπάρχουν όντως κάποιες λύσεις, γιατί το άρθρο το παρουσίαζε ως κάτι το οποίο είναι έτσι δύσκολο να γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δύσκολο να γίνει, να σου πω την αλήθεια. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως μηχανικό, είναι πρόβλημα προσέγγισης, πρόβλημα περιεχομένου και όχι πρόβλημα δημιουργικότητας, ειδικά για τα RPG. Και είναι ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό, φυσικά, γιατί τα RPG γνωρίζουν μια εντυπωσιακή επάνωδο στο mainstream, κάτι που δεν είχαμε πραγματικά δει μετά τα 90s. Ακόμα και παιχνίδια ορόσημα σαν το KOTOR που είχαν βγει, δεν ήταν παιχνίδια τα οποία έφταναν το mainstream, όπως έχουν φτάσει σήμερα τα RPG, μέσα για τα δεδομένα της εποχής εννοώ. Είχαν κάνει πολύ καλή βέβαια πορεία εμπορική, γι' αυτό και έμειναν, αλλά δεν είχαν κάνει αναμενόμενη με το mainstream της αγοράς. Σήμερα τα RPG κοντραρίζονται αρκετά με παιχνίδια τα οποία είναι mainstream ούτως ή άλλως, δηλαδή στην παραγωγή τους. Όταν έχεις τίτλους ας πούμε σαν το Witcher 3 που έχει ξεπεράσει τα 50-60 εκατομμύρια πωλήσεις, το Cyberpunk που θα μιλήσουμε μετά, έχει ξεπεράσει τα 30 νομίζω αυτή τη στιγμή ή τα 40.
30 είναι και 8 το expansion.
Μιλάμε φυσικά για το Baldur's Gate 3 που βγήκε πέρυσι και ξεπέρασε τα 25-30 εκατομμύρια πωλήσεις, ένας κατεξοχήν hardcore τίτλος, βασισμένος φυσικά στη 5th edition. Έχουμε φυσικά παιχνίδια σαν τα Pillars of Eternity, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2 και 3 και 4 μοίρια και διάφορα άλλη τίτλοι που πολλά χρόνια πριν θα ήταν πραγματικά στην άκρη του ράφιου σε σχέση με άλλους τίτλους. ακόμα και τα Westland, ας πούμε, έχουν ξεπεράσει 3 εκατομμύρια ιδιαίτερα το τελευταίο. Και παράλληλα με αυτό, μάλλον, έχουμε φοβερή άνοδο, επάνωδο μάλλον, και της Ανατολικής Σχολής πλέον. Δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια, παρά την πτώση της Square Enix, που πλέον δεν έχει mainstream επίπεδο όπως έχουν άλλες εταιρείες ή όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, εταιρείες όπως η From Software, αλλά και η Atlus, έχουν φτάσει σε νούμερα τα οποία θεωρούνται απαγορευτικά ακόμα και από δυτικούς τίτλους πολλές φορές. Οπότε ένα κοινό πράγμα που έχουν όλα τα RPG σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό είναι το θέμα του urgency. Και δηλαδή τι νόημα έχει να τρέχεις να κάνεις side quests την ώρα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις κάτι το οποίο είναι 100 φορές πιο σημαντικό, είτε αφορά κλασικά μοτίβα όπως να σώσεις τον κόσμο, είτε αφορά προσωπικές αποστολές όπως το να βρεις κάποιον που αγαπάς, που ψάχνεις, που έχεις χάσει, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με το Witcher 3. Το αποκορύφωμα αυτού το είδαμε βέβαια με το Cyberpunk, το οποίο στη βάση του είχε ένα πρόβλημα όσον αφορά στο θέμα του χρόνου, γιατί ο βασικός χαρακτήρας είχε μόνο μερικές μέρες να ζήσει στην πραγματικότητα, όχι μέρες, μήνες τέλος πάντων, και ο χρόνος που περνάει ο παίχτης παίζοντας, κάνοντας διάφορα άλλα πράγματα, αντί για να σώσει τον εαυτό του, είναι τρελό. Για πες μου πρώτα αν έχεις κάποια θέση για αυτό το πράγμα, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η φάση, αυτό το πρόβλημα για τα RPG, αν σου κάνει register γενικά, όταν παίζεις RPG, κάτι τέτοιο.
Ναι, είναι κάτι που με ενοχλεί και εμένα, γιατί τις περισσότερες φορές δεν βγάζει νόημα στο μυαλό μου. Λες, ρε φίλε, από τη μία κόπτεσαι αρκετά ώστε να σώσει τον κόσμο και από την άλλη αυτές είναι οι προτεραιότητες σου. Δεν βγαίνει σε επίπεδο λογικής. Βγαίνει σε επίπεδο τέλος πάντων εμπορικό, διότι content, let's do it, side quests, side missions, side activities, side games, mini games. Δώσε πράγμα στο λαό να κάνει. Απ' την άλλη βέβαια, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, Ηλία, η λογική είναι πολλές φορές υπερεκτιμημένη.
Δεν έχω πάρει το μέμο.
Διότι σκέψου το εξής. Αν είσαι ο Σαϊτάμα στο One Punch Man, δεν έχεις και πολύ όρεξη να ασχοληθείς με το... Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο, αλλά προτιμάς να μαγειρεύσεις κάτι καλό να φας στο σπίτι. Και αυτό τελικά δεν σε εμποδίζει. Δηλαδή... σώζεις τον κόσμο in spite yourself, ας το πούμε έτσι, γιατί λες, ωχ, τώρα όλοι μου την πέφτουν, τι να κάνω, δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσω, και κάπως έτσι. Και στο ενδιάμεσο υπάρχει, πιστεύω, και η ανθρωπότητα που, αν τα βάλουμε κάτω σε ένα καθαρά κοσμοϊστορικό γεγονός, δεν νομίζω ότι θα μας αρέσει στην ολότητά του, τέλος πάντων, αυτό που θα δούμε ως προς τις προτεραιότητες που βάζει ο καθένας στα δύσκολα. Υπάρχουν όλοι και όλα εκεί έξω. Αλλά, εντάξει, τώρα σε ένα έργο προσπαθεί να βγάλει νόημα, ρε παιδί μου, εκείνη που το RPG και το κάθε RPG, κατά μία έννοια, λίγο... καταραίει υπό το βάρος των εμπορικών στόχων. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Δεν λέμε καν πριν μπλέξεις το γράψιμο. Έτσι. Και υπάρχει από ένα σημείο και έπειτα, υπάρχει και θέμα design, από την άποψη ότι μπορείς να προσπαθήσεις να τα κάνεις αυτά να σημαίνουν κάτι και να τροφοδοτούν όντως το όλο, αλλά αν το παρακάνεις προς εκείνη την κατεύθυνση, τότε πάβουν να είναι side quests. Και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες ώστε να κινηθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Πηγαίνουν στο πιο safe, με τη λογική ότι έχουμε τον κορμό μας εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε και junior writers όμως. Δώσ' τους εκεί πέρα να χτυπηθούν και μετά θα λέμε ότι... Πού και πού έχουμε καμιά ενδιαφέρουσα ιστοριόλα, να πούμε, πέρα από τη μεγάλη.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω το ότι μας τρώει το πρακτικό της υπόθεσης περισσότερες φορές, ασχέτως ικανότητας και τέτοια. Και ίσως να υπάρχει και η εντύπωση εκεί έξω, από μεριά δηλαδή developers και τα λοιπά, ότι στην τελική αυτό είναι και το cool thing to do. Δηλαδή το ότι το κάνουν κάπως αλλιώς δεν είναι αυτονόητα απόδειξη ότι στο μυαλό τους κάνουν κάτι λάθος. Μπορεί και να το πιστεύουν.
Νομίζω ότι αυτό είναι... έχει διάφορες πτυχές. Μία, συμφωνώ εν μέρει σε αυτό που λες, γενικά. Αλλά νομίζω ότι στη βάση του είναι συνδυασμός, ξέρεις, της εμπορικότητας και του design, γενικά. Σίγουρα οι developers καταλαβαίνουν το πρόβλημα του agency περισσότερο από εμάς. Το ξέρουν, δηλαδή. Δεν τους είναι άγνωστο. Δεν είμαι σίγουρος για τους Ιάπωνες, έτσι, από την άλλη. Αν το γνωρίζουν αυτό. Αλλά ένα από τα μεγάλα προβλήματα το οποίο δημιούργησε αυτή την αίσθηση του urgency που όχι Παναγία μου γιατί ασχολούμαι με αυτό ενώ ασχολούμαι με αυτό που είναι πιο σημαντικό που δεν είχαμε παλαιότερα έχει να κάνει πάρα πολύ με την έκταση των games, έτσι, με το open world ή το semi open world, το πώς έφτασαν σε αυτό το επίπεδο. Και πρωτίστως έπρεπε δηλαδή να γεμίσουν αυτόν τον open κόσμο με υλικό. Φυσικά δεν μπορείς να κάνεις ένα main story το οποίο θα έχει έναν ολόκληρο open κόσμο για να αναπτύξει την ιστορία του, γιατί τότε το budget θα ξεπεράσει το Star Citizen. Το budget. Αναγκαστικά λοιπόν πρέπει να το συνδυάσεις με την προσπάθεια του παίκτη να εξερευνήσει, να γνωρίσει τον κόσμο καλύτερα και παράλληλα να κάνει διάλειμμα από το main story κτλ. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι το μέγεθος, ότι ξαφνικά αποκτήσαμε μια απίστευτη έκταση να γεμίσουμε με πράγματα, τα οποία δεν το είχαμε πριν. Αν παίξει παιχνίδια, ας πούμε, το παλαιότερα, η αίσθηση αυτή δεν σου μένει. Δηλαδή, ακόμα παιχνίδια και σαν το Lands of Lore, το οποίο, ή σαν το Eye of the Beholder, τα οποία ήταν κλασικά, ας πούμε, σε αυτό που θέλουν να κάνουν και λέγανε την ιστορία τους με συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Ακόμα και όταν έκανες κάτι άλλο, δεν αισθανόσουν ότι ήσουν εκτός της πορείας σου. Φυσικά τότε και όπως είπα και πριν, η αίσθηση του Hero's Journey ήταν αυτό που μας οδηγούσε περισσότερο. Στα μοντέρνα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες τεχνικές που κάποιοι developers προσπαθούν να κάνουν και έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από ότι άλλοι τίτλοι που είναι και η πλειοψηφία. Για την Bioware δεν μιλάω. Φυσικά γιατί έχει χάσει το...
Καλά, άστο, αυτό, άστο.
Το νόημά της μετά το Inquisition, μαζί με το Inquisition συμπεριλαμβανομένου, του τι σημαίνει αυτό το πράγμα, για αποκορύφωμα τώρα του Veilguard.
Εκεί το έχει agency φτάσει... έχει πάει περίπατο.
Ναι, το οποίο έχει φτάσει σε σημείο του Veilguard να έχει closed off περιοχές με lock μέσα στο δάσος, όπου δεν μπορείς να πας πλέον για αυτό το πράγμα, για να σε κρατήσουν, ας πούμε, on the main path μέχρι να ανοίξει αυτό, το οποίο είναι ούτως ή άλλο side quest. Μιλάμε ότι αυτό είναι επίπεδο το οποίο πρέπει να πας εκτός του main quest και εκτός των companions για να σου ανοίξει στην ουσία ένα side quest. Είναι δηλαδή σε άλλο επίπεδο, αλλά αυτό έχει να κάνει πολύ και με τα προβλήματα ανάπτυξης του τίτλου που ξεκίνησε ως live service στην ουσία. Η CD Projekt, το Witcher 1 δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί το Witcher 1 είναι μικρό σε περιοχές, όπως και το Witcher 2, το οποίο είναι focused, δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, στις περιοχές στις οποίες ο Geralt είναι και λαμβάνει η χώρα, ας πούμε, όλη του ιστορία, καθώς προσπαθεί να εξελίξει το βασικό story, όλα ενώνονται. Άρα είναι μέρος δηλαδή της πορείας του να προχωρήσει το main story και με το να κάνει side stories σε αυτό το πράγμα. Όπως παραδείγματος τους χάρη να φύγει στο Witcher 2 από το Flotsam, ας πούμε, την περιοχή που ήταν στο χωριό, πρέπει να κάνει κάτι το οποίο ήταν side quest στην πραγματικότητα και δεν είναι μέρος του main story όπως το γνωρίζουμε. Το Witcher 3 έκανε ένα διαχωρισμό, προσπάθησε να τον καλύψει με την έννοια ότι ψάχνεις τη Σύρη, παραδείγματος χάρη, στον ανοιχτό κόσμο. Και άρα πρέπει να εξερευνήσει τον κόσμο για να το βρει αυτό. Το οποίο με σίγουρο ότι κάποια στιγμή τη ανάπτυξη θα είπαν πώς μπορούμε να το κάνουμε να αισθανθεί ότι ο παίκτης θα πάει σε όλα αυτά τα μέρη για να πάρει πληροφορίες για τις ίδιες. Στην πορεία είδαν ότι αυτό δεν γίνεται, ας πούμε. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο. Άρα άρχισαν να χτίζουν πολλά side stories στην όλη φάση. Το οποίο από τη μία έχει νόημα για τον παίκτη, γιατί είναι Witcher και η δουλειά του είναι να βοηθάει τους υπόλοιπους. Αλλά από την άλλη έχουν βάλει τόσο δυνατό το main του να βρεις τη Σύρη που εκεί έχει ένα conflict. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία μικρή δικαιολογία. Το ότι ο Γκέραλτ πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά καθώς ψάχνει για τη Σύρη. Δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο λειτουργεί στο Witcher 2, παραδείγματος χάρη αυτό.
Εντάξει, τουλάχιστον είναι μια υποχρέωση, γιατί έτσι βγαίνουν τα προστοζήν, έτσι βγαίνουν οι προμήθειες κτλ. Δεν διαφέρει δηλαδή η ιδέα από το πήγαινε στο λιμάνι και κουβάλα πράγματα στο Σένμου, γιατί
ναι, ναι. Υπάρχει ένα πιο δικαιολόγηση σε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ok, απλά δεν έχει, ξέρεις, είναι εύκολο να το δεις, ας πούμε, και να πεις, εντάξει, δεν έχει και πολύ νόημα στην πραγματικότητα, γιατί η έκταση αυτή πρέπει να γεμίσει κάπως. Το Cyberpunk είπαμε πριν ότι το βασικό του πρόβλημα ήταν αυτό το urgency, και αυτό το έχουν αποδεχτεί και οι developers, και σίγουρα ήταν πολύ αργά στο development, ή μάλλον ήταν πολύ δύσκολο το development για να αποφασίσουν να το διαμορφώσουν στην πορεία. Γι' αυτό και το main story του Cyberpunk είναι μικρό. Παιχνίδια σαν το Pillars of Eternity, παραδείγματος χάρη, και παιχνίδια σαν το Skyrim, που είναι λίγο πιο παλιό φυσικά αυτή τη στιγμή, παιχνίδια που έχουν το sandbox element, έχουν επίσης αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν έχουν το ίδιο αντίκτυπο στον παίκτη, για ακριβώς επειδή του sandbox. Αυτό είναι πρόβλημα σχεδιασμού. Στο Skyrim υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει 300 ώρες χωρίς να πάνε στο πρώτο quest, το main. Ισχύει. Και αυτό είναι πρόβλημα, ή το main quest σου έχει σοβαρό πρόβλημα, ή το sandbox είναι τόσο σημαντικό στο design, το οποίο παίκτης οθείται προς τα εκεί.
Ναι, και στην ουσία η ιστορία είναι το side. Στο τέλος, δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν όσοι κάνουν sandbox παιχνίδια. Η Atlus με τα Persona και τώρα με το Metaphor το έχει λύσει έξυπνα με τον ένα τρόπο, δεδομένου ότι η μόνη πρόσβαση που έχεις για το main story στην ουσία είναι το βράδυ. Γιατί τότε ανοίγει, ας πούμε, ο Τάρταρους ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να πεις μέσα. Με το Metaphor επίσης το έχουν λύσει σε βαθμό narrative, διότι το να βοηθάς τους συμπολίτες σου ανεβάζει τις πιθανότητες σου να εκλεγείς ως βασιλιάς, το οποίο είναι και ο βασικός στόχος του παιχνιδιού. Αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο κλικ που κάνανε για να το συνδέσουν, και φυσικά όταν βλέπεις ότι ολοκληρώνεις ένα side quest το οποίο δεν έχει να κάνει με το main quest, αλλά σου ανεβάζει το μετρητή σε θέσεις για να αποκτήσει, ας πούμε, να βγεις βασιλιάς, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δικαιολογήσεις στο μυαλό σου. Οπότε υπάρχουν τρόποι για αυτό το πράγμα, και το πιο πρόσφατο που έχω παίξει είναι σε προσέγγιση, είναι το Kingdom Come Deliverance, το οποίο παίζω αυτόν τον καιρό, σου μίλησα εκτός αέρα. Το Kingdom Come Deliverance κάνει το εξής τρομερό, το οποίο δεν το έχει κάνει κανένα άλλο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ίσως τα Ultima, τα αρχικά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τα οποία ήταν ίσως ένα μέρος του κόσμου και έφτιαχνε τα Virtues. Τότε είχε ένα βασικό κομμάτι. Ο Χένρι είναι περίπου σαν χαρακτήρα ο οποίο τον πλάθει την ώρα που παίζει, αλλά έχει το μειονέκτημα ή του περιορισμού, αν θέλει, να είσαι σε έναν κόσμο ο οποίο υπάρχει όχι για να σε εξυπηρετήσει, υπάρχει για να σου αλλάξει τα φώτα.
Ναι, γιατί πήγανε για ρεαλισμό εκεί πέρα, και είναι σε μια εποχή που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη. Το ξεκινά μια διαδρομή, δεν είναι απλή υπόθεση, και οι διαδρομές είναι μεγάλες, οπότε θα εννοώ γενικά στην πραγματικότητα τη μεσαιωνική, οπότε θα διασταυρωθείς με κόσμο, θα κάνεις πράγματα κάπως, γιατί, και βέβαια, έτσι, είσαι και λίγο τσίτερ εδώ, διότι όσο να πεις, δεν προσπαθείς να σώσεις τον κόσμο. Deliverance. Απλά έτσι μια σκέψη.
Αυτό. Εκεί είπα ότι το Kingdom Come Deliverance το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα με ένα συνδυασμό design, το οποίο δεν έχει να κάνει με το να σώσεις τον κόσμο. Είναι προσωπικό το ταξίδι και προσωπική ανάπτυξη του χαρακτήρα, και αυτό δεν είναι σε narrative, με το ότι ο χαρακτήρας είναι peasant. Είναι ένας χωριάτης. Και δεν έχει κανένα στάτους στον κόσμο. Για να ανεβάσει το στάτους, του δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί ως μέρος ενός lord, ενός ευγενούς, και έτσι στην ουσία, κάνοντας αυτά τα πράγματα, μπορεί να ανεβάσει το personal status και δικαιολογεί το ότι πηγαίνει εκτός της προσωπικής του, ας πούμε, εκδίκησης, για να σκοτώσει κάποιους bandits. Γιατί έτσι αποκτά περισσότερο υλικό και εφόδια για να αντιμετωπίσει αυτόν τον σκληρό κόσμο. Και όταν μιλάμε για σκληρό κόσμο, εννοούμε ότι μπορείς να παλέψεις με δύο και να σε διαλύσουν, όπως γίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό να το ξέρετε. Οπότε, υπάρχουν τρόποι να γίνει η αλλαγή αυτού του πράγματος και δεν χρειάζεται να είμαστε δέσμοι αυτής της κατάστασης. Είναι καθαρά επιλογή των developers αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κάτι προβληματικό, δηλαδή τα RPGs στη βάση τους. Είναι πώς θα το πλησιάσει ο developer και έχουμε δει ότι μπορεί να γίνεται και ένα συνδυασμό μεταξύ ο οποίο μπορεί να είναι σχεδιασμό, αλλά και η ποιότητα του κόσμου, το τι φέρνει ο κόσμος στον οποίο παίζεις, μπορεί να σου αποφέρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πάμε προς μια κάποια λύση περισσότερη, αλλά δεν ξέρω αν κατά πόσο οι developers έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν αυτό το πράγμα, γιατί οι publishers θέλουν περιεχόμενο. Οπότε αυτό το conflict, επιστρέφουμε πίσω δηλαδή στο τελευταίο conflict αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν με το οποίο που ξεκίνησες.
Εντάξει, πέραν του περιεχομένου όμως, επειδή μέσα σε όλα μια προσέγγιση και λύση είναι και να ξεφύγουμε από το πηγαίνουμε τα στέικ στο Θεό, το οποίο είναι πρόβλημα και σε άλλους χώρους. Δηλαδή αυτό το ότι ακόμα και στο χαζεύεις το MCU. Δεν έχει κάνει σημασία, ξέρω εγώ, αν είναι καλή μια ταινία Marvel ή όχι. Από ένα σημείο και μετά, λες, ρε παιδιά, υποτίθεται ότι όλοι αυτοί είναι στον ίδιο κόσμο και σε κάθε μεμονωμένη ταινία πάλι κινδυνεύει να διαλυθεί ο κόσμος και ενδιαφέρεται μόνο ένας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κατευθείαν ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη τα stakes να είναι πάντα στο Θεό. Απλά δεν είναι ανάγκη.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα stakes πάνε στο Θεό, γιατί είναι η απόλυτη ευκολία ενός developer να δημιουργήσει ένα story το οποίο να οθεί τον παίχτη, αντί να κάτσει να κάνει δηλαδή ουσιαστική δουλειά. Και γι' αυτό αυτή είναι η αιτία τη οποία συχαίνομαι πλέον τα RPGs της Bioware και της Larian, παραδείγματος χάρη. Είναι από θέμα narrative μιλάω πάντα. Γιατί κανένας δεν προσπαθεί να φτάσει στο επόμενο επίπεδο, το οποίο είναι φυσικά η CDPR και ακόμα και η Warhorse Studios που το έκανε. Και βλέπουμε ότι ακόμα και από τους Ιάπωνες, ειδικά στην Άπλους, υπάρχει μια τέτοια τάση. Η Square Enix, παραδείγματος χάρη, ακόμα βρίσκεται στο επίπεδο του ότι πλειοψηφία των side quests είναι τελείως fetch quest, τα οποία δεν έχει νόημα να τα κάνεις.
Καλά, η Square Enix έχει κι άλλο πρόβλημα. Αυτό που έκανε με το, τουλάχιστον στο Final Fantasy 16, που ναι, σου έσκαγε τα side quests κατά κύματα, το οποίο τέλος πάντων, αυτό ακούγεται λογικό σε πρώτη φάση. Δεν ξεκινάς το παιχνίδι και όλα τα side quests είναι εκεί πέρα για να τα πιάσεις. Αλλά σε βάζει στην τελική ευθεία το παιχνίδι. Δηλαδή το επόμενο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις το point of no return και να γίνεις κακομοίρας. Και σε εκείνο το σημείο, γιατί είχα φροντίσει να βγάλω όλα τα προηγούμενα side quest, δεν είχε μείνει side quest, σε εκείνο το σημείο σου λέει πάρε καμιά δεκαριά side quest ακόμα. Τώρα, που θα ξεκλειώνω τώρα, μέσα στη μούρη. Λες, ποιος το θεώρησε έξυπνο αυτό? Δηλαδή πάνε και γυρεύοντας. Αυτοί είναι λες και δεν έχουν καταλάβει ακόμη. Εντάξει. Τέλος πάντων.
Ναι, αυτό γενικά. Ας μπούμε στην κανονική ροή. Φάγαμε 20 λεπτά. Και
αυτό γενικά. Είναι. Εντάξει, εγώ το ξέρω πάμε. Να πούμε δύο λόγια, λέει ο Ηλίας, για αυτό το θεματάκι. Λέω, okay, εντάξει. Οπότε τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να ρίξουμε λίγο ρυθμό πριν να ανεβάσουμε πάλι. Οπότε πάμε για τα light και τα γρήγορα. Περίπου, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Ηλία, την περασμένη εβδομάδα είχα ξεχάσει να βάλω το ίδιο μου το link στο πρόγραμμα, το οποίο ταιριάζει, διότι αυτή την εβδομάδα δεν κατάφερα να γράψω τίποτα για True Ending. Δεν έχει σημασία πόση έτοιμη δουλειά, απλά δεν το είχα, ήταν να το θέσουμε έτσι. Οπότε άφησα για αυτή τη φορά, ως εκκρεμότητα, το preview του Ender Magnolia Bloom in the Mist, το οποίο είναι φάση Metroidvania. Δεν ξέρω αν είχε πέσει μπροστά στο πρώτο, αλλά το πρώτο μεταξύ άλλων.
Όχι, δεν είχα παίξει.
Το πρώτο είχε κάνει γενικά καλή εντύπωση για την αισθητική του και το δεύτερο συνεχίζει. Δηλαδή, ενώ σε τεχνικό επίπεδο, ξέρεις, δεν είναι UG, γιατί δεν είναι μεγάλη ομάδα που το φτιάχνει. Βασικά, είναι δύο ομάδες που δουλεύουν μαζί και οι δύο μαζί δεν είναι πάνω από 30 άτομα.
Ναι.
Είναι Ιάπωνες, βέβαια. Και τον Αύγουστο στην ουσία έπαιρνε στην πρώτη τζούρα από την τελική έκδοση του παιχνιδιού, γιατί τρέχει και σε early access. Και είχαν και τις εκδόσεις που ήταν για τις κονσόλες, γιατί προφανώς στο Early Access είναι έκδοση που είναι για PC. Οπότε έπαιρνες εκεί πέρα μια τζούρα. Είχες και τον βασικό τον director εκεί πέρα πρόχειρο για πάνε ενδεχόμενο. Και περνούσαμε ωραία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο. Τώρα, εντάξει, λέω περισσότερα εκεί στο επεισόδιο, αλλά αυτό που μου έμεινε εμένα πιο πολύ ήταν το εξής. Λέει στο πρώτο παιχνίδι του, ήταν το Ender Lilies, προσπαθήσαμε, λέει, να βρούμε ένα ζύγι, ξέρω εγώ, στη βασική δυσκολία που να είναι ok πάνω κάτω και για αυτόν που γουστάρει με Metroidvania, αλλά και για αυτόν που δεν έχει φάει, ρε παιδί μου, πολύ κουπί σε Metroidvania για να συνηθίσει. Και λέει γενικά δεν το πετύχαμε, λέει, αυτό. Οπότε, λέει, αυτή τη δόση σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το normal, λέει, το έχουμε φτιάξει πιο εύκολο από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι, για να καλύψουμε αυτούς που δεν είναι έμπειροι σε Metroidvania. Και το hard το κάναμε πιο δύσκολο από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι, για να καλύψουμε αυτούς που νιώθουν από Metroidvania. Οπότε, money money, αυτό το παιχνίδι είναι στημένο κατά μία έννοια να έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα, σε επίπεδο δυσκολίας τουλάχιστον, με την ελπίδα να εξυπηρετήσει δύο διαφορετικά group παικτών.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι από μόνο του ένα ενδιαφέρον πείραμα και νομίζω ότι θα έχει, δηλαδή, δεν ξεκινάς συχνά όταν έρθει η ώρα και βγει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, και λες το να το δοκιμάσω, θεωρώντας ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να τσεκάρεις πάνω από μία δυσκολία και οποιαδήποτε πέραν της βασικής που θεωρείς ότι είναι η πιο δεμένη. Ενώ εδώ θα έχει, δυσκολεύοντας κάθε πιθανό review, so that's nice, αλλά εντάξει, κατανοητό, βρε αδερφέ. Η αίσθηση πάντως στο χέρι ήταν πολύ καλή. Επίσης βασικό για Metroidvania, δεν μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα, εντάξει, στο σχετικό link, μην τα κάνουμε εδώ 9-9. Αλλά cool. Επίσης, ένα πολύ έτσι ήπιο πέρασμα από Transmedia, διότι έκανε ένα κονέκι πέρα η Microsoft με την Alton Towers, που η Alton, όχι, συγγνώμη, με την Merlin, η οποία κάνει τα κουμάντα σε Alton Towers και Legoland και τέτοια, και έχει κάνει, συγγνώμη, έχει και Peppa Pig World, να τα λέμε αυτά, και Madame Tissot και τα λοιπά, για να στήσει, όχι στην αρχή αφιερωμένο, θα είναι περιοχή σε υπάρχοντα πάρκα, τέλος πάντων, και μετά βλέπουμε, να στήσει περίπου πάρκο Minecraft.
Πάρκο Minecraft.
Ναι. Να σου πω τώρα. Αναγκαστικά δεν πρέπει να έχει πολλές γωνίες.
Πρέπει να είναι μπλόκι.
Είναι childproof, δηλαδή, αυτό. Δεν ξέρω.
Θα είναι από Αφρολέξ. Όλα από Αφρολέξ θα είναι.
Θα δούμε. Υπολογίζουν, ελπίζουν τουλάχιστον αυτοί να έχουν κάτι να δείξουν σε κάποιο από τα υπάρχοντα πάρκα τους, τέλος πάντων, αυτά της Μέρλιν, από το 2026. Θα δούμε. Αυτό το 2026 μου φάνηκε σχετικά φιλόδοξο, γιατί θυμήθηκα με τη μία το ότι η Nintendo χρειάστηκε αιώνες για να κάνει το κονέ με τη Universal, αλλά η Nintendo είναι και Nintendo, είναι βλαμμένη. Οπότε, ποιος ξέρει τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό από περίπου Transmedia.
Ωραία.
Αν και θα έχουμε λίγο παρακάτω λόγω CDP, αλλά αυτή είναι άλλη υπόθεση. Επίσης, ένα περασματάκι λίγο από τα λεγόμενα Hellenic Game Awards, τα οποία τρέχουν στο πλαίσιο του Gameathlon, που άλλο ένα πράγμα ήταν το Gameathlon, για το οποίο απλά τόσο δεν είχα την ενέργεια να πατήσω, ενώ είναι από τα λίγα πράγματα που γίνονται σε απόσταση περπατήματος από το σπίτι μου και συνήθως πηγαίνω, δεν είχα την ενέργεια, όχι να πάω, δεν είχα την ενέργεια να συνειδητοποιήσω ότι ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οπότε δεν. Γενικά δεν είχα την ενέργεια. Είναι ένα running theme αυτό για μένα αυτή την περίοδο. Αλλά τέλος πάντων, it is what it is. Και κάναν τέλος πάντων το κονέ τους για ελληνικά βραβεία, που νομίζω το έχω ξαναπεί ότι καταλαβαίνω τη σκέψη, δεν καταλαβαίνω την εκτέλεση, Είναι πολύ θορυβόδες μέρος η Gamathon και οτιδήποτε ανεβαίνει στο main stage έχει να συναγωνιστεί με τον άπειρο θόρυβο που παίζει στα Πέριξ. Και νομίζω ότι ειδικά αν μπει στη διαδικασία να κάνεις βραβεία, καλό είναι να υπάρχει ελπίδα να ακούσει και δύο λόγια από τους δημιουργούς κάποιος χωρίς να του βγει η πίστη. Νομίζω ότι θα είναι καλό και για αυτόν που ακούει, αλλά και για τους δημιουργούς που θέλουν να πούνε δύο λόγια. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο καπέλο. Ποιος ξέρει, μπορεί να οριμάσει η κατάσταση και να μην χρειάζεται το ένα να είναι μέρος του άλλου και να μπορεί σιγά σιγά να σταθεί μόνο του και να είναι σε πιο πρακτικές συνθήκες, τέλος πάντων. 9 ήταν οι κατηγορίες πάντως.
Ναι.
Ήταν gameplay, narrative, audio, visuals, innovation, marketing, okay. Audience choice, εντάξει, game of the year σε mobile και game of the year. Για το εκτός mobile, είναι PC console, τέλος πάντων, σε εκείνη την περίπτωση. Λοιπόν, από τις 9 κατηγορίες, τις 5, τις πήρε το Homesick, της Traptics, που μας είναι γνώριμο εδώ πέρα. Και η ομάδα δηλαδή και το, και το Homesick. Και το Homesick είναι αρκετή χαρτοκορίδα και έχει πλάκα, διότι ο Μιχάλης ο Παγαθαγγέλου, που είναι τέλος πάντων βασική φιγούρα στου Traptics, είναι hardcore το άτομο. Είναι hardcore. Δηλαδή θα στήσει συστήματα που θα του φανούν cool και μετά θέλει λίγο ξυλίκι για να συνειδητοποιήσει ότι αυτό στο οποίο κατέληξε είναι πολύ βάναυσο για περισσότερο κόσμο από όσο νόμιζε.
Ναι.
Και θυμάμαι όταν το έδειχνε παλιότερα σε Gamescom και τα λοιπά, μου λέει, μα μου λένε έτσι και έτσι, αλλά ήδη το έχω κάνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι είχε ξεκινήσει. Λέω, Μιχάλη. Αλλά όχι, εντάξει, είναι by design σχετικά ζώρικο, ρε παιδί μου, το Homesick. Αλλά αυτό που μου είχε μείνει, θυμάμαι, ήταν ότι ενώ είναι, ξέρεις, περίπου, είναι πώς το αποκαλύπτει και είναι city building και τα λοιπά, είναι ότι στον τρόπο που, σε αυτό το λίγο που σου έδινε από narrative στα questάκια, το γράψιμο ήταν πολύ μεστό και μ' άρεσε, που δεν το περίμενα. Γιατί συνήθως δεν είναι για φοβερή προτεραιότητα. Λες, εντάξει, ήρθαμε εδώ για το city building, ας πούμε, και την υπόλοιπη πρόκληση. Η περιγραφή στα quest, ξέρω εγώ, και τα ενδιάμεσα στάδια ενός quest είναι, εντάξει, για να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά κάποιος το είχε πάρει προσωπικά εκεί και το είχα εκτιμήσει. Τέλος πάντων, από τις 9 κατηγορίες, πήρε τις 5 το Homesick, πήρε gameplay, audio, visuals, innovation και game of the year. Αυτό ήταν εύκολο να το εξηγήσουμε. Οπότε μας μένουν τα υπόλοιπα, που είναι το Basements and Basilisks, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί εδώ και σε ασχοληθεί και εσύ, που πήρε το narrative, το Aresis που πήρε το marketing, μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο πήρε το marketing. Πολλά mail, παιδιά, πάρα πολλά mail. Εντάξει, άλλο. Το Audience Choice με 142 ψήφους από 310 στο σύνολο, πήρε το Nuki. Και το Game of the Year για mobile είναι το Space Yuka.
Space Yuka.
Και από εκεί πέρα είχαν και μια κατηγορία που τη λένε Day Zero, που στην ουσία είναι παιχνίδια τα οποία, πώς να σου πω, αποκαλύφθηκαν πολύ πρόσφατα. Δηλαδή βλέπω υποψηφιότητες εδώ ήταν παιχνίδια που μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έπρεπε να είχαν μηδενική παρουσία και προβολή δημοσίως. Οπότε είναι τελείως όλα, ρε παιδί μου, φρέσκα και στα σκαριά. Και εδώ έπαιξε Audience Choice και πήγε στο Storybook Shiny Flower με 101 ψήφους από 407 στο σύνολο. Και από ό,τι βλέπω εδώ είχαμε αυτό, τώρα δεν το πολυπιάνω. Anyway, το ίδιο το Storybook Shiny Flower πήρε finalist και Grand Prix, δεν είμαι σίγουρος, για το ξέχασα να ρωτήσω, λοιπόν. Και παίζουν και άλλοι δύο finalist, που λέει Soldier Antibiotica και Starry Swing. Όλα αυτά, σε κάποιο βαθμό ήταν πρόχειρα και Gamathon. Θα το έλεγα πιο σίγουρα αν είχα αξιωθεί να σύρω το μάρι μου εκεί πέρα. Αλλά αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνω βασικά. Οπότε, εντάξει. Βλέπω και στην Κριτική Επιτροπή γνωστές φιγούρες εδώ. Οπότε, εντάξει. Άρα, αυτό σημαίνει ότι έχασα και μερικές παραδοσιακές χαιρετούρες σε μέσο κύμαθλων. Την επόμενη φορά μπορεί να τα καταφέρω, να βρω το δρόμο. That's that. Από εδώ. Και τώρα, έτσι, θα πάμε λίγο σε κάτι σοβαρούτσικο. Γιατί έχουμε τα αποτελέσματα της CD Projekt, η οποία CD Projekt δεν είχε κάτι έτσι πρόχειρο να σπρώξει προς τα έξω. Οπότε, σε σχέση με πέρυσι, είχε μείωση τζίρου κατά 49% και κερδοφορίας κατά 61%. Βέβαια, κατά τα άλλα δηλώνουν ευχαριστημένοι. Με τους λέει εντάξει, το έχουμε. Και λέει ότι το Cyberpunk συνεχίζει να πουλάει καλά και το Witcher 3 συνεχίζει να πουλάει καλά. Νομίζω ότι οι πωλήσεις του Witcher 3 αυτή την περίοδο ανέβηκαν κιόλας. Δεν τελειώνει αυτό.
Ναι, δεν είναι απίθανο.
Okay. Σε αυτή τη φάση. Εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση με δεδομένο το μέγεθος των παραγωγών που απασχολεί τη CD Projekt, το πόσο μικρή ομάδα είναι στη τελική. Διότι ενώ έχει και παρουσία και έχει και διαφορετικά στούντιο και έχει και το άλλο που έχει στήσει στην Αμερική, ρε παιδί μου, μεταξύ, είναι 650 άτομα. 650 άτομα ρίχνει η Capcom σε ένα Resident, ας πούμε. Και κάποτε, αν θυμάσαι, στο Dragon's Dogma το πρώτο ήταν τέτοιο. Το έλεγε με περηφάνεια ότι απασχολούμε χίλια άτομα στο Dragon's Dogma. Δίνανε πόνο. Είπαν επίσης, όπως ανέφερε στην αρχή του επεισοδίου ο Ηλίας, ότι πλέον το επόμενο Witcher πρόσφατα πέρασε σε full production. Οπότε πάει το pre-production στην όλη υπόθεση. Άρα ήρθε η ώρα να δοθεί πόνος για πολύ καιρό. Μήπως και φτάσουμε τελικά κάπου. Εν τω μεταξύ, όπως είπαμε νωρίτερα, έφτασε στα 30 εκατομμύρια σε πωλήσεις το Cyberpunk, 8 εκατομμύρια το expansion, το Phantom Liberty, ok. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι θα παίξει και άλλο κονέ με Netflix για σειρά animation, χωρίς να πούνε κάτι παραπάνω, ενώ η παραγωγή live action, που δεν είναι είδηση, δεν είναι κάτι νέο, δηλαδή το ξέραμε αυτό και από πριν, λέει έχει δρόμο ακόμα, γιατί ακόμη δουλεύουμε την όλη ιδέα και δεν είμαστε καν σε φάση να πάμε να χτυπήσουμε πόρτες για να κάνουμε μια συμφωνία για την παραγωγή, τη διανομή κτλ. Οπότε αυτό κάποτε, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι τόσο κάποτε που θα έχει νόημα να το προσπαθήσουν, ξέρω εγώ, να το συνδυάσουν με το επόμενο Cyberpunk, εφόσον είναι σε αυτό το στάδιο ακόμη. Τώρα και να βιαστούν δεν έχει φοβερό νόημα. Δεν έχουν πει καν, βασικά έχουν πει ότι θα είναι live action, δεν έχουν πει καν αν είναι ταινία, σειρά ή ξέρω εγώ οποτεδήποτε.
Μιλάμε για το Cyberpunk τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Γιατί νόμιζα ότι ανέφερε στο Witcher και μπερδέθηκα. Για το animation στο Witcher, πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι η σειρά που θα κυκλοφορήσει σύντομα στο Netflix, η animation, έχει ως πρωταγωνιστή τον Doug Cockle. Έτσι, είναι αυτός που κάνει τα επίσημα φωνητικά του Geralt στο παιχνίδι. Και το οποίο είναι εξαιρετικό γενικά. Είναι ο Witcher που ξέρουμε σε ό,τι θα βγάλει. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και στην επόμενη animation, αλλά θα το δούμε αυτό. Τα animation μάτια έχουν πάει πολύ καλύτερα από άποψη κριτικής από τα live action.
Καλά, στο το συζητάμε αυτό.
Τη σειρά. Κοίτα να δεις, είναι ακόμα μικρή εταιρεία και αναλογικά έτσι πάντα. Και είναι και από τα προβλήματα που έχει γενικότερα. Γιατί και προσπαθεί να μεγαλώσει. Και δεν είναι εύκολο να μεγαλώσει. 650 άτομα φυσικά δεν είναι μικρός αριθμός. Και δεδομένου ότι υπάρχουν τουλάχιστον τα ίδια νούμερα, ή μη σου πω και παραπάνω, που είναι contractors για να μπορέσουν να κυκλοφορούν τα παιχνίδια κτλ. Αλλά σίγουρα χρειάζεται ένα προσωπικό το οποίο να είναι πάνω κάτω συμπαγές, γιατί η CD Projekt δεν κάνει μόνο τώρα το επόμενο Cyberpunk, αλλά και το Witcher, το οποίο είναι το σε full production και ο πρώτος κόσμος θα πάει εκεί. Ετοιμάζει και το remake του Witcher 1. το οποίο θα είναι στην Unreal. Θα
είναι αυτό το έχει δώσει έξω όμως.
Ναι, αλλά είναι κάτι που το οποίο την απασχολεί. Δηλαδή τα builds, τα τεστάρει, τα κάνει. Δηλαδή έχει κόσμο που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και είχαμε πει ότι θα είναι και ένα testing bed στην ουσία για το πώς μπορεί να χειριστεί την Unreal. Εγώ παραμένω από τη μία, είχα πει ότι είμαι ευχαριστημένος που πάει στην Unreal γιατί θα έχει υποστήριξη από την πηγή. Από την άλλη, η Unreal δεν έχει τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή στα games και έχει διάφορα προβλήματα τα οποία εντάξει, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνουν για μια σειρά σαν το Witcher και μια εταιρεία που είχε φτάσει την μηχανή της σε τέτοιο αποκορύφωμα, ας πούμε, optimization με το Cyberpunk, το οποίο να τρέχει με RTX και Path Tracing, ας πούμε, με DLSS και να χτυπάει 70 και 80 FPS.
Ναι, αλλά γι' αυτό η συμφωνία που έχει με την Epic είναι ότι θα συνεισφέρει και η ίδια στη μηχανή.
Αυτό θέλω να δω. Αυτό θέλω να δω αν αυτό θα φέρει αλλαγή στα διάφορα προβλήματα τα οποία έχει να κάνει με τη μηχανή της όταν χρησιμοποιούν γενικότερα developers. Η σχέση με την Nvidia ήταν εκπληκτική για το Cyberpunk και παραμένει ο πιο εντυπωσιακός τίτλος σε γραφικά, αν τα βάλεις όλα, ας πούμε, στο μέγεθος, στο απόλυτο μέγεθος, στο απόλυτο όριο. Οπότε και η συμφωνία με την Epic φαίνεται ότι μπορεί να τους δώσει κάτι το οποίο είναι καλό και η Epic θέλει αυτό το πέρασμα στα games να ακουστεί, θέλει αυτή τη στάμπα στα games, πέρα φυσικά από το Fortnite. Α, δούμε.
Και λες για προβλήματα της Unreal Engine 5, είμαι περίεργος να μου πεις ποια σου έρχονται στο μυαλό όταν τα λες αυτά, τι στυλ προβλήματα.
Αυτά που έχω κατά νου είναι κυρίως το frame pacing. Έχει διάφορα προβλήματα όσον αφορά το popping, τα οποία παραμένουν πολύ σημαντικά για παιχνίδια open world. Και γενικά το optimization δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή σε παιχνίδια τα οποία το έχουν χρησιμοποιήσει. Όχι όλα, βέβαια. Αλλά αυτά είναι τα πιο βασικά που έχουν πέσει από το μάτι μου.
Εντάξει, είναι ζόρικη η μηχανή. Δηλαδή αυτό που λες για το popping, ας πούμε, κατά βάση είναι λυμένο με Nanite, αλλά το θέμα είναι ότι όταν φτιάχνει κάποιο παιχνίδι με Unreal Engine 5, δεν είναι αυτονόητο ότι θα χρησιμοποιήσει Nanite. Οπότε είναι και λίγο επιλογή που έχει γίνει, ξέρω εγώ, με κάποιο σκεπτικό από πίσω. Αλλά γενικά είναι ζόρικη η μηχανή. Αν θες να πεις ότι πηγαίνω και χώνω ό,τι μπορεί να κάνει, σου έχει λιώσει το hardware.
Ναι.
Οπότε μερικές φορές δεν θα κάνεις κάποια πράγματα απλά για να τρέξει, ξέρω. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα αστεία, ειδικά στο κονσολικό το μέρος, ότι βλέπεις Unreal Engine 5 και άμα έχει και καλά σώη γραφικά στο μάτι, θεωρείς δεδομένο ότι η ποιότητα εικόνας θα έχει πάει περίπατο για να το πετύχει αυτό. Απλά έχει πάει περίπατο, τίποτα. Όχι ούτε δεκαοντάπη, για κανένα λόγο.
Ναι,
οκ. Okay. Καλά, έχουνε δρόμο αυτοί. Πάντα υπάρχει δρόμος. Είπα να ευθυμίσουμε λίγο, διότι τουλάχιστον στη Βόρεια Αμερική άρχισε η εμπορική διάθεση του Mobile Cloud Gaming της Samsung. Γιατί λέω να ευθυμίσουμε λίγο? Γιατί Cloud Gaming είναι αυτό που φαντάζεστε σε κάθε περίπτωση και η λογική είναι ότι πηγαίνω και αντί να κατεβάσω το παιχνίδι, πατάω μία και αρχίζω και παίζω γιατί στριμάρει και τα λοιπά. Και λέει, φέρνουμε την επανάσταση και τα λοιπά. Οκ, okay, καλά, αυτά τα λένε οι εταιρείες όπως να είναι. Αλλά το δελτίο τύπου είναι από τα πιο δελτία τύπου που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Από την άποψη ότι αυτά που λέει δεν είναι για να τα διαβάσει ο καταναλωτής. Είναι για να τα διαβάζουμε εμείς μεταξύ μας. Διότι σε όλο το δελτίο τύπου εξηγεί πως η πλατφόρμα αυτή θα αλλάξει ουσιωδώς το user acquisition cost και τα conversion rates και τα λοιπά. Δηλαδή είναι τελείως, είναι όντως, αυτό είναι legit δελτίο τύπου. περιμένει κανείς όμως, όταν σου λέει κάποιος ότι κοίταξε να δεις, δεν έχεις το εμπόδιο της αναμονής να κατεβάσεις, ξέρω εγώ, το παιχνίδι ό,τι να είναι, ότι αυτό θα μας καίει περισσότερο σε παιχνίδια με ένα εκτόπισμα. Και φαντάζεσαι ότι θα μιλάμε για cloud gaming, όπου θα σου επιτρέπει να παίξεις, ξέρω εγώ, σε κινητά κάποιο παιχνίδι τροφαντό που θα είναι, ξέρω εγώ, για PC ή ό,τι να είναι. Και δεν εννοεί αυτό. Εννοεί mobile games, streamers mobile games, τα οποία είναι ως γνωστόν πιάνουν τεράστιο χώρο, και αυτό είναι το. Τα mobile games είναι το πρόβλημά μας που προσπαθεί να λύσει το cloud gaming. Δηλαδή, και τα παιχνίδια που έχουν εδώ σε πρώτη φάση είναι μικρά παιχνίδια σε μέγεθος. Και τα, ναι, και τα διαβάζω αυτά και είμαι σε φάση, συγγνώμη, ποιο πρόβλημα έλυσε αυτή τη στιγμή, πέραν των υπολείπων που λες για user acquisition. Διότι σου λέει ότι άπαξ και κάνει κάποιος ένα κλικ εκείνη την ώρα, είναι πιο πιθανό στο cloud να καταλήξει να παίζει το παιχνίδι, ενώ αν κατεβάσει την εφαρμογή, λέει, προκύπτουν και άλλα εμπόδια. Πρώτον, πρέπει να την κατεβάσει όντως, εντάξει, να έχει χώρο να την κατεβάσει κτλ. Μπράβο. Και όταν την ανοίγεις, λέει, την εφαρμογή, είναι που και το σύστημα, το κάθε λειτουργικό, σου ζητάει, ξέρω εγώ, να παραχωρήσεις κάποιες άδειες για το αν θα έχει πρόσβαση, ξέρω εγώ, σε μικρόφωνα, ιστορίες και τέτοια. Ενώ με το cloud gaming δεν χρειάζεται. Αυτά είναι λυμένα.
Είναι λυμένα.
Ναι, είναι λυμένα. Γιατί έχεις δώσει τις άδειες στο store, υποτίθεται, και τις κληρονομούν μετά όλα. Ναι, αυτό δεν είναι instant win για τον καταναλωτή, απλά έτσι για την ιστορία το λέμε. Δεν ξέρω, αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργη φάση. Τι να της πω και τη Samsung αυτή τη φάση. Όταν κάνει connect, ξέρω εγώ, με άλλες υπηρεσίες για να τις ενσωματώσει, τέλος πάντων, με εφαρμογές, ξέρω εγώ, στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, συνήθως έχει να κάνει με μεγάλα games, το παιδί μου. Λες, εντάξει, το πιάνω.
Ναι, ναι.
Έτσι, εδώ δεν το... Δηλαδή, πού να σου πω, σου λέει τώρα μπορείς να στριμάρεις για να μην κατεβάζεις την εφαρμογάρα το Monopoly Go και το Candy Crush Saga.
Δεν ξέρω, πραγματικά. Κοίτα, όλοι δοκιμάζουν cloud να δουν τι θα τους κάτσει αυτή τη στιγμή. Έτσι πάει.
Ναι, λες, εντάξει, ευχαριστούμε.
Ναι, ναι, να είσαι καλά.
Φεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, προέκυψε φημολογία για φορητό PS. Τώρα εγώ θα το πω φορητό PS, παρότι κάποιοι λένε ότι είναι φορητό PS5 και τα λοιπά. Όποτε το έχουμε πιστέψει αυτό στο παρελθόν, δεν ίσχυε. Όχι ότι είναι αδύνατο υποσυνθήκη, αλλά τέλος πάντων δεν το θεωρώ αυτονόητο. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι Sky Update στο Portal, που θα έπρεπε να υπάρχει από πέρυσι που κυκλοφόρησε το Portal, για να μπορεί να τραβάει κατευθείαν από το cloud και όχι δεν και καλά από την κονσόλα σου. Και μου αρέσει που σημειώνεται πλέον ότι εξ αρχής η σκέψη για το Portal ήταν να ήταν stand alone. Λέω, ναι, εντάξει, μπράβο. Και ποιος στέει μετά. Ποιος έφτιαξε, δεν ξέρω. Για το ότι ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Και τέλος πάντων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, που είναι μέσα σε ρεπορτάζ του Μοτσιζούκη και... Α, είναι και ένα δεύτερο όνομα τώρα που το ξέχασα, είναι και πίσω από Paywall. Σημασία έχει ότι δεν είναι του Γκέρμαν που καλύπτει την Apple, που έχει ώρες κάτι περίεργες ιδέες. Συνήθως οι πηγές τους είναι εντάξει όμως. Οι πηγές τους είναι εντάξει. Το πώς ερμηνεύουν αυτά που έχουν βρει στο Bloomberg είναι λίγο περίεργο πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων, η λογική είναι ότι θα προσπαθήσει να ξαναμπεί στο χορό, έτσι λέγεται, αλλά θέλει χρόνια μπροστά της, λέει ακόμα, η Sony, σε κάτι φορητό. Και το Bloomberg το παρουσιάζει αυτό ως αντίδραση στην επιτυχία του Switch. Δεν ξέρω τι σου αντίδραση θέλει 7 χρόνια για να ξεκινήσει νέα στα σκαριά. Okay. Αλλά και στις δηλώσεις της Microsoft ότι όλο κάτι ψήνεται σε φορητό. Sony,
ναι,
μην μπαίνεις τόσο σοβαρά τις δηλώσεις της Microsoft. Γενικά το λέω αυτό. Όχι ότι και καλά δεν θα το κάνει. Έτσι. Αλλά άμα τις παίρνεις όλες τις δηλώσεις της Microsoft στα σοβαρά, ειδικά το τελευταίο χρόνο, δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ. Δεν είναι. Εδώ έχουμε πρόβλημα εμείς. Στην όλη φάση.
Ναι, εντάξει.
Και με δεδομένο ότι λένε ότι α, θα παίζει τίτλους PS5, ξέρω εγώ, όταν μιλάμε για ένα project το οποίο απέχει χρόνια, σύμφωνα με το ίδιο το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι αξία έχει να πούμε σε οποιονδήποτε ότι θα παίζει τίτλους PS5 or something. Το ζήτημα είναι αν θα μπει ξανά στην κατηγορία η Sony ή όχι τελικά.
Ναι, δεν έχει σημασία τώρα να κάνουμε ανάλυση από αυτό. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και δεν υπάρχουν και ούτε διάθεση από πλευρά Sony να αποκαλύψει κάποιες κατευθύνσεις για αυτό το κομμάτι. Για μένα, προφανώς, ένα φορητό πάντα έχει κάποιο νόημα, αλλά εξαρτάται πάντα από το τι θέλει να κάνει η εταιρεία με αυτό το κομμάτι. Και τόσο η Microsoft όσο και η Sony, εάν θέλουν να προσφέρουν κάτι το οποίο είναι φορητό και να έχει βαρύτητα, δηλαδή οικονομική, τα αποτελέσματά τους, το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Οπότε δεν ξέρω τι νόημα έχει για μια εταιρεία να βγάλει ένα φορητό παρά μόνο και μόνο για να οθήσει, ας πούμε, το brand της. Εάν ήταν σε 15 χρόνια από τώρα, όπου μπορεί και η Ζιμπάμπουε, με συγχωρείτε οι Ζιμπαμπουανοί, να έχουν fiber, τότε ναι. Η εναλλακτική του να έχει ένα φορητό PS5. Αυτό είναι τελείως θεωρητικό τώρα, παιδιά, έτσι εννοείται. Να έχεις ένα φορητό PS5, το οποίο να κατεβάσει ένα παιχνίδι στα 70 και 80 γίγκα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό. Δεν είναι ωφέλιμο, έτσι. Πέρα δηλαδή από όλα τα άλλα προβλήματα που θα έχει από τα θέματα της απόδοσης, δύναμης και τα λοιπά.
Δεν θα προσπαθεί να το φορητό να τρέξει κάτι σε 4K, οπότε θα μπορούν να κλέψουν από κιάνητα, ας πούμε, με τη σαλή.
Ναι, ναι, θα είναι. Θα είναι 30 GB.
Πέρα, ναι, εντάξει.
Εντάξει. Μάνι, δηλαδή, θες ένα τεραμπάιτ εύκολα. Θες ένα φορητό PS5, όσον αφορά στο τέλειο και στο φορητό, θα έχεις και περισσότερα παιχνίδια. Θα έχεις ένα, δύο, τρία παιχνίδια, ας πούμε, τα οποία αυτά θα φτάνουν στο Θεό. Δηλαδή η βασική κονσόλα έχει μόνο 750.
Φαντάζεσαι, ξέρεις το φορητό Xbox, ξέρεις το φορητό PS, κατεβάζω Call of Duty, εκεί που ξεκινάς και λέει, μπορεί, πριν το κατεβάσεις το store, λέει, μπορεί να χρειαστείτε έως και 400 γίγα.
Ναι, ναι. Αυτά, εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι για αυτούς που έχουν έξτρα εισόδημα, είναι enthusiasts, δεν έχουν καμία οικονομική βαρύτητα στην αγορά για τη Sony ή τη Microsoft, εκτός και αν παρουσιάσουν μοντέλο το οποίο τεχνολογικά μας αφήσει σέκους. Ενώ από την άποψη, από τη σχέση απόδοσης τιμής, έτσι, από αυτή την άποψη εννοώ τεχνολογικά.
Και για την περίπτωση της Microsoft, νομίζω ότι αν είναι να κάνει τελικά τον κόπο και να έχει μισή ελπίδα, ότι στην ουσία θα έρθει και θα πάρει τη θέση που κατά μία έννοια έχει τώρα το Series S. Θα να πει, κοίτα, έχουμε ένα Xbox. Τι είναι Xbox, τέλος πάντων, ναι, το OK, κλασικό αστείο. Και από εκεί που θα είχαμε και ένα φθηνότερο Xbox, θα φτιάξουμε ένα φορητό που έτσι κι αλλιώς και το φθηνότερο Xbox θα το κάναμε λιγότερο ισχυρό, όπως είναι τώρα και το Series S έναντι του Series X και τα λοιπά. Και φαντάζομαι ότι ανάλογη θα είναι η λογική αν κάνει τελικά το βήμα η Sony. Και ότι τελικά όλα αυτά είναι περισσότερο αντίδραση στο Steam Deck. Το οποίο θα μου φαίνεται για πάντα αστείο. Διότι και το Steam Deck δεν είναι γραφτό του να είναι mainstream. Και οι κονσολάδες υποτίθεται ότι δεν κυνηγάνε τους στόχους που κυνηγάει η Valve.
Ναι, μα αυτό λέω. Εάν ο σκοπός είναι να βγάλουν ένα Steam Deck από εμπορικής άποψης, ναι, δεν είναι αδύνατο. Μπορεί να τους πετύχει σε κάποιο βαθμό. Αλλά το θέμα είναι τι ταβάνι βάζεις. Αν το ταβάνι σου είναι το Steam, τότε είναι πολύ χαμηλό το ταβάνι σου. Και πραγματικά, ενώ ο κόσμος σίγουρα έχει αγοράσει Steam Deck, γι' αυτό ούτως ή άλλως δημιουργήθηκε αυτό το μικρό κενό στην αγορά που είδαμε και το ROG αλλά και οτιδήποτε άλλο στα μικρά φορητά, ας πούμε, από άλλες εταιρείες που προσπαθούν να καπηλευτούν, ας πούμε, αυτό που ξεκίνησε η Valve. Όλα αυτά έχουν πολύ μειωμένο κοινό. Οπότε δεν παίζουν κανένα ρόλο. Μπορεί κάποιο να το πάρει και να λέει: ό,τι ωραία, τα παίζω όλα φορητά. Άσχετα να δεν πρόκειται να παίξει τίποτα φορητό. Αυτό το κάνουν κυρίως για το Facebook. Για να δείχνουν: ό, κοίτα, έχουμε ένα φορητό. Έπαιξα σήμερα 4 ώρες σε φορητό. Στον καναπέ. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά από θέμα εταιρείας, γιατί η προσωπικού καθένα αγαπάει και χαίρεται ό,τι θέλει. Αλλά από εταιρεία αυτό δεν έχει νόημα. Οπότε, αν η Sony πει ότι εμείς θα δοκιμάσουμε αυτό ή θέλουμε να κάνουμε ένα branding, να το επεκτείνουμε, να μπούμε στα φορητά, αλλά αν πει ότι θέλω να έρθω να φάω πίτα, ας πούμε, από το Switch και θα κάνω επένδυση για να το καταφέρω αυτό, τότε εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το κομμάτι. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η πορεία μιας εταιρείας που χρειάζεται να σώσει οικονομικά εν μέσω όλων των προβλημάτων που έχει οικονομικά. Μιλάω και για τις δύο εταιρείες. Εάν αποφασίσουν θα κάνουμε μια επένδυση 400-500 εκατομμύρια δολάρια για να βγάλουμε ένα φορητό που θα τρέχει ένα πετσοκομμένο τίτλο του PS5 για 24 λεπτά με την μπαταρία αυτή, τότε εντάξει να πω. Okay.
Εγώ θα ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι περάσαμε την εποχή που τα φορητά δεν είχαν πια νόημα, διότι έτσι κι αλλιώς θα κάνουν παιχνίδι τα κινητά. Και τώρα έχουμε φτάσει στο να ξαναψάχνονται για φορητά εδώ και εκεί, διότι τα κινητά έκαναν something, αλλά not that. Η Nintendo έκανε Nintendo και πάθαμε όλοι Switch. Η Valve έκανε το σήμα της και οι μεγάλοι τρώγονται. Αλλά όταν αυτοί οι δύο μεγάλοι αντιδρούν με τέτοιο σκεπτικό, έχουμε μεγάλες επιτυχίες τύπου Kinect και PS Move.
Αυτό μου θυμίζει, ναι, αυτό μου θυμίζει, θυμάσαι τα βίντεο που είχε βγάλει η Nintendo δείχνοντας 4 ανθρώπους να παίζουν γύρω από τη μικρή θόνη του Switch. Και λέγανε, ω, εγώ θα μπορείτε να παίζετε με τους φίλους σας στο φορητό όπου και όποτε θέλετε. Αλλά ρωτήμαι ποιος το έχει κάνει αυτό στην ιστορία της πορείας Switch. Ποιοι 4 έχουν κάτσει, να μου στείλετε μήνυμα. Έχουν κάτσει πέρα από 3 φορές, θα σας δώσω 3 φορές. Πέρα από 3 φορές να πήξουν στη μικρή οθόνη του Switch. Η όλη μαγιά του Switch ήταν το Switch. Ήταν ότι μπορούσε να το πετάξει κατευθείαν από single player σε multiplayer στην οθόνη σου, στη τηλεόραση. Και να βάλει άλλου τρεις παίκτες να παίξει μεγάλη τηλεόραση. Αυτό χρειάζεται σχεδιασμό όλη τη κονσόλα. Δεν είναι κάτι ότι έχω το Switch το οποίο ήταν ένα desktop μηχάνημα και ξαφνικά το κάνω φορητό. Είναι συνδυασμένα αυτά τα δύο. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Sony και η Microsoft για την κονσόλα της, σε περίπτωση που θέλουν να ανταγωνιστούν, ας πούμε, την Nintendo. Πέρα από το software, έτσι, δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσω ότι είναι το software του ένα, τι υπηρεσία κάνει, τι προσφέρουν κτλ. Οπότε, ναι, όλες αυτές είναι γενικές αναλύσεις γύρω-γύρω από την αγορά. Υπάρχει λόγος, και κλείνω εδώ, υπάρχει λόγος που η Nintendo έφυγε από τα φορητά. Υπάρχει λόγος. Η Nintendo γέννησε τα φορητά, η Nintendo ξέρει την αγορά αυτή καλύτερα από κανένα και υπάρχει λόγος που η Nintendo έφυγε από την αγορά. Και έφυγε πώς, έτσι έχοντας μία από τις πιο επιτυχημένες κονσόλες όλων των εποχών με το DS και το 3DS. Έφυγε γιατί είδε τα κινητά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα κινητά, δεν βγαίνει. Χρειαζόταν κάτι άλλο για να μπορέσει να μείνει σε αυτή την αγορά και το κατάφερε με το Switch.
Και ήταν και θέμα κλίμακας. Δεν έχει την κλίμακα η Nintendo να κουμαντάρει για πάντα. Δεν είχε να κουμαντάρει δύο πλατφόρμες ξεχωριστά με διαφορετικά DevTools, με διαφορετικό hardware τελείως. Εγώ νομίζω ότι δεν. Απλά δεν. Και δεν ήθελε να κάνει την επένδυση που έχει κάνει η Sony σε ομάδες για να δουλεύει σε επίπεδο AAA τέτοιο, γιατί σου λέει, άμα το κάνουμε εμείς αυτό, ας πούμε, θα ψουφίσουμε. Δεν θα προλαβαίνουμε.
Το θέμα είναι ότι αυτό που λες ήταν μία από τις βάσεις της αλλαγής που έκανε η Nintendo, γιατί η Nintendo είχε πάντα φορητό μαζί με ένα desktop.
Κάποτε ήταν ευκολότερο όμως και να τα κουμαντάρεις αυτά. Ήταν πιο απλές οι παραγωγές, πιο γρήγορες οι παραγωγές.
Ναι,
μπορούσες,
ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι για να μπορέσει να πει ότι δικαιολογώ μια κονσόλα, αλλά δικαιολογώ και ένα φορητό που έχει διαφορετικά specs, πρέπει η κονσόλα σου να συγκρίνεται με τους ανταγωνιστές. Και αυτό την Nintendo δεν την έπαιρνε. Ήταν κάτι που δεν ήθελε να κάνει. Ούτως ή άλλως. Και σκέφτηκε αυτό το κομμάτι. Δεν τη βγαίνει δηλαδή να κάνει develop 4K παιχνίδια και να έχει και φορητό το οποίο θα κάνει develop άλλα. Με άλλα DevTools, όπως είπες, και τα λοιπά. Οπότε τα ενοποίησε αυτό το πράγμα, ρίχνοντας την ποιότητα. Και αυτό της άνοιξε τις πόρτες για το απόλυτο mainstream κομμάτι. Οπότε, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εάν κάποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει καλά, είναι η Sony. Η Microsoft δεν έχει καμία ελπίδα για φορητό, παιδιά. Ξεχάστε το, να το ξέρετε.
Η Microsoft έχουν περάσει, δηλαδή έχουν βγάλει η τρίτη. Έχει κάνει κονέ με τους τρίτους για να μην έχουν, ξέρω εγώ, SteamOS πάνω, αλλά να έχουν Windows. Και η προσπάθεια που έχει κάνει να έχει τα Windows έτσι, ώστε να λειτουργούν OK σε τέτοια μεγέθη, σε τέτοιες οθόνες και τα λοιπά, μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, η προσπάθεια είναι μείον.
Ναι.
Η προσπάθεια είναι μείον. Δεν είναι. Δεν μπορούν. Γιατί έχουν και αυτή την ταυτόχρονη αιμονή ότι πρέπει να γίνει κονέ με Windows. Τέλος πάντων. Αυτή την αιμονή την είχαν και από το πρώτο Xbox. Δηλαδή τους έβγαινε. Λοιπόν, μένουμε Sony, διότι τέλος πάντων ετοίμασε ένα επαιτειακό site η Sony εκεί πέρα για να μας θυμίσει πράγματα από κάθε εποχή του PlayStation, διότι σε λίγες μέρες υποτίθεται ότι κλείνουμε 30 χρόνια από το ιαπωνικό λανσάρισμα του πρώτου PS. Και από το συγκεκριμένο site προέκυψε και ότι τελικά οι συνολικές πωλήσεις του PS2 έχουν πατήσει τα 160. Προηγουμένως τι λέγαμε, 155.
Ναι, 156.
Κάτι τέτοιο. Λέει τελικά 160. Δεν ξέρω τι άλλαξε από την τελευταία μέτρηση. Ποιος αγόρασε PS2?
Όλα ο Ιωσίντα τα αγόρασε τώρα που φεύγει. Να τα έχεις βέντες, να το μείνουν.
Οκ. Πάντως και το site της ίδιας της Sony Interactive Entertainment ακόμη 155 γράφει. Το επαιτειακό γράφει 160.
Κοίτα να δεις. Οι 5 πρώτες κονσόλες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών είναι 3 είναι της Nintendo και 2 είναι της Sony. Έτσι, πρώτη είναι το PlayStation 2 με 160. Nintendo DS είναι 154,2. Nintendo Switch ακολουθεί με 146,4 και μπορεί να πιάσει 145, 146, 147, 148. 4 είναι το Game Boy και το Game Boy Color σε 118 και PlayStation 4 είναι της Sony. Με στα 117 μετά από αυτό πάμε στο Nintendo 64 μετά και πάμε πιο κάτω, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε αυτά, γι' αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι, προφανώς είναι τεράστια επιτυχία. Οπότε 30 χρόνια από τη Sony, εντάξει, νομίζω έχουμε αναλύσει εκατομμύρια εκατοντάδες φορές για τη Sony αυτή την κατάσταση, δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε σε όλες τις διαδικασίες. Τα ιστορικά για τη Sony είναι πολύ ωραία και πολύπλοκα, μπορείτε να τα τσεκάρετε και στο YouTube, είχα κάνει εκπομπή ειδικά για το πώς είχε μαγειρέψει η Sony την όλη φάση με τη Sega στην ουσία, όλο αυτό το concept του τι είχε γίνει τότε και πώς πραγματικά η Sony ήθελε όντως να βγάλει κονσόλα, δεν το έκανε απλά και μόνο από θέμα εκδίκησης, είχε πλάνα δηλαδή κανονικά και δανείστηκε στην ουσία ωραία σχεμάτιξ και specs και τρόπους να γίνουν από τη Sega και τον Καλίνς και χωρίς να το πάρει χαμπάρι ο Καλίνς και τέλος πάντων είναι πολλά σε αυτή την κατάσταση. Εάν μπορούμε να πούμε 3 πράγματα μάλλον για τη Sony 30 χρόνια και για το PlayStation, ποια θα ήταν τα 3 τα οποία έκανε για σένα?
Εντάξει, αυτό δεν το έκανε από την αρχή, αυτό άρχισε να το κάνει στο PS3 και το πέτυχε στο PS4, αλλά η Sony στην ουσία έχει καθορίσει το σύγχρονο AAA, που δεν είναι αμελητέα σκέψη, ας το θέσουμε έτσι. Επίσης, στην εποχή του πρώτου PS άλλαξε την business ως προς τα κουμάντα με τρίτους developers όταν έχεις μια πλατφόρμα. Εκεί άλλαξε όντως την business, γιατί μέχρι πρότινος κάθε αλλαγή στην business ήταν πόλεμος. Δεν ήταν... Ήταν απλά πόλεμος στην όλη φάση. Και το άλλο που κατάφερε, εφόσον πρέπει να μείνουμε εκεί στα 3, το άλλο που κατάφερε ήταν στην ουσία να αλλάξει για πάντα η ίδια. Διότι στα χρόνια που πέρασαν, η Sony κατάφερε να γίνεται ολοένα και περισσότερο από εταιρεία που στον πυρήνα της έχει Consumer Electronics, μια εταιρεία που ο πυρήνας της είναι το ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Όχι μόνο τα games, αλλά πλέον αυτό είναι. Και τα consumer electronics είναι σχεδόν υποστηρικτικά, συγκριτικά, ρε παιδί μου, με προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, πάνω απ' όλα, έφερε τα πάνω κάτω στην ίδια.
Και αυτό δεν είναι κάτι, το τελευταίο που είπες, δεν είναι κάτι που πρέπει να το προσπεράσουμε ελαφρά. Το να αλλάξει DNA μια εταιρεία προερχόμενη από την Ιαπωνία, και αυτό παίζει ρόλο, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι οι Ιάπωνες να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή, είναι πολύ μεγάλη επιχειρηματική υπόθεση για την εταιρεία και για το όραμα που είχε η εταιρεία γενικά. Εγώ θα πω ότι τα τρία πιο σημαντικά ήταν: το ένα, θα συμφωνήσω με τους developers, ότι άλλαξε τον τρόπο που γίνονται business με τους third parties, έδωσε την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην έχουν αυτό το κιάλι από πάνω στο μεγεθυντικό φακό. Oh, είναι αρκετά καλό, είναι αρκετά όπως έκανε η Nintendo για να ελέγχει την ποιότητα, αλλά φυσικά και να παίρνει και royalties. Τους είπε κάτω ό,τι θέλετε. Αυτό άλλαξε στην ουσία τον τρόπο που γίνεται και η ανάπτυξη των video games. Το νούμερο 2 ήταν το marketing για μένα. Ήταν ο τρόπος στο οποίο η Sony είπε: κοίτα να δεις, καιρός, τα games δεν είναι απλώς για εφήβους. Η Sega το προσπάθησε πιο νωρίς, έχει πατήσει πάνω στη Sega, τα έχουμε ξαναπεί, για να αλλάξει το marketing. Αλλά η Sony δεν της έφτανε να πει ότι τα games είναι για 15χρονους και 16χρονους και όχι για 12χρονους και 10χρονους. Η Sony ήθελε να κάνει το gaming κάτι το οποίο είναι μέρος του pop culture, δηλαδή ότι είσαι cool. Και το κατάφερε. Το κατάφερε και φυσικά έβαλε τα games σε σπίτια και τράβηξε κόσμο ο οποίος ποτέ δεν θα έπεσε με video games. Και αυτό το κατάφερε. Και το τρίτο ήταν πως άλλαξε στην ουσία την business με τους third parties, δημιουργώντας την έννοια του αποκλειστικού. Παλαιότερα οι εταιρείες είχαν αποκλειστικά γιατί είχαν απλά τη μεγαλύτερη πλατφόρμα. Και οπότε ήταν πιο εύκολο να πιέσουν τους developers και τους publishers να έχουν αποκλειστικότητες. Η Sony προσέγγισε όλη αυτή την κατάσταση με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Sony είπε: παιδιά, ελάτε αποκλειστική σε μένα και μαζί θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε. Θα συνδέσετε το κομμάτι σας, το δικό σας παιχνίδι, με μένα. Και θα κάνουμε αυτή την business και θα σας χρηματοδοτήσω κομμάτι στην όλη διαδικασία. Έτσι ξεκίνησε και έκανε φυσικά όλα αυτά τα αποκλειστικά που είδαμε για το PlayStation 1. Και από τότε έχει αυτές τις συμφωνίες, είναι μέχρι και σήμερα δύσκολο να σπάσουν. Μάλλον όπως το μεγαλύτερο παράδειγμα παραμένει η Square Enix, η οποία έχει αρχίσει και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα πλέον αυτή η συμφωνία και δεν θα το ξαναδούμε ποτέ κατά πάσα πιθανότητα μετά το τέλος του τρίτου Final Fantasy 7.
Ναι, εντάξει, γενικά τα Final Fantasy αυτά τα remake στο επόμενο Xbox θα βγουν, θα κάνουν ports, θα κάνουν εκεί μια ξεπέτα. Και ήδη από τώρα λένε ότι πολύ θα θέλαμε. Το Xbox είναι μια χαρά και πολύ θα θέλαμε να δούμε την τριλογία αυτή και στο Xbox. Λέει Square Enix. Δηλαδή, πάει, τελειώσει αυτά, δεν έχει άλλο.
Ναι, 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 δεν είναι. Και είναι όλη αυτή η κατάσταση. Το είδαμε και με το Death Stranding, ας πούμε, το οποίο έκλεισε 5 χρόνια αποκλειστικό μέχρι να έρθει στο Xbox. Με το που έκλεισε 5 χρόνια πήγε στο Xbox. Έτσι, κατευθείαν, την επόμενη μέρα. Οπότε αυτά ήταν τα τρία πιο βασικά. Έχει κάνει και άλλα, βέβαια, με τον κουταράκι και σε θέματα τεχνολογία. Αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο βασικά, κατά τη γνώμη μου, τα τρία. Άντε και για τα επόμενα 30.
Άντε να δούμε. Κοίτα, έτσι όπως είναι, ήδη μπορείς να πεις ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το PlayStation είναι μεγαλύτερη υπόθεση για τη Sony από ότι ήταν το ύπαρξη του Walkman.
Ναι, νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχει φτάσει η εταιρεία σήμερα, νομίζω ότι ναι, για το origin της εταιρείας και τα λοιπά, το Walkman είναι φυσικά η απαρχή. Γιατί το entertainment κομμάτι το είχε στο DNA της η Sony. Και τα Walkman τα πλάσαρε ως κάτι cool και για την νεολαία και τα λοιπά. Οπότε είχε αυτό το κομματάκι. Αλλά ο τρόπος που το εξέλιξε αυτό μάλλον και το έφτασε μέχρι σήμερα γενικά για το PlayStation είναι... Δεν θα πω σε σεμιναριακός επιχειρηματικά, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τελειότητα ας πούμε στην επιχείρηση, αλλά είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε δει έτσι.
Πάντως, μέσα σε όλα, ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Σοχέι Ιωσίντα τον ερχόμενο Ιανουάριο, που χρειάζεται αστεία διευκρίνηση, είπαμε 30 χρόνια PlayStation, αλλά αυτός είναι 31 χρόνια στο PlayStation. Είναι τόσο πάλιουρας, βασικά είναι τόσο πάλιουρας που ήταν η πρώτη πρόσληψη, τέλος πάντων, στην ομάδα του Κουταράγκη που δεν ήταν engineer. Για φαντάσου το λίγο αυτό. Δηλαδή, πας και είσαι με τη μία ο κουλός. Είσαι ο παρήσακτος. Δηλαδή, τι κάνω εγώ εδώ, τι κάνουν αυτοί εκεί, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και τα λοιπά. Και έδινε πόνο. Και ήταν και από αυτούς που τρέχανε τότε για να χτίσουν τα πρώτα κονέ με τους τρίτους developers που είπαμε για να καταφέρει αυτό που κατάφερε στο κομμάτι της business η Sony. Είναι πάντα ευχάριστος.
Ναι.
Τον έχω πετύχει. Και είναι πάντα, είναι ένα, το ύφος είναι ένα, είναι αυτό. Είναι αυτό που βλέπεις. Και εντάξει, νομίζω ότι χωρίς να είναι, πρέπει να το πω, υπερβολικός, όπως ήταν ο Κουταράγκη, κατάφερε έτσι να μπει λίγο στη συνείδηση του κόσμου, τουλάχιστον στη μερίδα εκείνη που παρακολουθείται της πλατφόρμας, ρε παιδί μου.
Ναι, κοίτα να δεις, έχει κάνει ο Γιοσίντα, είναι ήρεμη δύναμη του PlayStation. Και ήταν πάντα υπό τη σκιά του Κουταράγκη. Φυσικά γιατί ο Κουταράγκη είναι και bigger than life, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν μια ήρεμη δύναμη στο PlayStation και είχε αναλάβει μάλιστα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες έτσι, κινήσεις της Sony, την πορεία των indies, δηλαδή να ανοίξει τις πόρτες του PlayStation για τα indies και για τις μικρότερες παραγωγές. Σίγουρα έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα για την εταιρεία και προευχόμαστε όπου και αν πάει, σε ό,τι ρόλο και να έχει, να είναι ευχαριστημένος. Νομίζω έχει κάνει και με το παραπάνω ότι έχει παίξει το ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για στην ιστορία της βιομηχανίας και φυσικά τον ευχαριστούμε για αυτό το κομμάτι. Να πω επίσης ότι άμα σηκώνεις κάτι το οποίο είναι επίσημο στο επίσημο PlayStation blog, κάντε ένα proofreading, παιδιά, γιατί ο Κεν Κουτανάγκη δεν είναι, υπάρχει ένα λάθος εκεί, έτσι, να προσέξετε. Λοιπόν.
Τώρα, πάλι να ελαφρύνουμε λίγο στο περίπου. Θέλω να σε ενημερώσω, Ηλία, ότι η Massive της Ubisoft έλυσε το θέμα του stealth στο Star Wars Outlaws.
Επιτέλους. Το περίμενα πώς και πώς. Πες μου άλλο τι έκανα. Περίμενα και εγώ επιτέλους να διορθώσει να κάνει καλύτερο AI. Πες μου τι έκανα.
Κράτησε όλες τις αποστολές με stealth ακριβώς όπως ήταν.
Μπράβο.
Αλλά από εκεί που σου έλεγε στα objectives ότι δεν πρέπει να σε εντοπίσουν για να καταφέρεις να βγάλεις την αποστολή, πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα objectives. Οπότε σου λέει, πουλα θέλα, κάνε ό,τι νομίζεις.
Άμα σε εντοπίσουν γίνεται άξιο.
Problem solved. Problem solved. Που τι θα κάνανε τώρα, θα αλλάζανε το παιχνίδι από την αρχή? Όχι. Αλλά ρε παιδιά, δεν το βλέπατε αυτά τόσα χρόνια το κεράτο σας? Δηλαδή, ποτέ έρχεται.
Όχι, όχι. Αυτό προφανώς είναι κάποιος developer ο οποίος στη συζήτηση που είχε μήνες επέμενε ότι πρέπει να έχουν instant fail sections. Γιατί μεγάλωσε προφανώς το 1994-95 και από τότε δεν ξεκόλλησε, δεν ορίμασε καθόλου. Και εφόσον έφαγε το κρά από εκατομμύρια, καλά έχει εκατομμύρια, δεν έχει πουλήσει πολλά το Star Wars Outlaws. Εφόσον έφαγε το κρά, ξανακάνε ένα meeting και είπαν, παιδιά, εντάξει, το βγάλουμε το instant fail. Στη τελική θα έχει shooting. Άμα πιάσετε, τι να κάνουμε, εντάξει. Πού να το επανασχεδιάσουν τώρα μάλλον τα επίπεδα και να είναι stealth.
Το οποίο επίσης είναι θέμα, διότι το έχω και σε, τέλος πάντων, και σε αντίστοιχα επεισόδια True Ending, αλλά και εδώ πέρα, ένα κλασικό χούι της Massive είναι ότι ένας τρόπος να σε σπρώξει προς το να παίξεις stealth δεν είναι το ίδιο το stealth, είναι το πόσο επιθετική είναι η εχθροί και πόσο μερικές φορές αφύσικα αποτελεσματική είναι η εχθροί, έτσι και σε πάρουν χαμπάρι. Οπότε σε κάνει να θες να αποφύγεις την πίκρα. Αυτό ήταν λιγότερο ζήτημα στο Outlaws και πολύ περισσότερο στο Avatar που σε έβρισκαν μέσα από τείχους, μέσα από βουνά, σε πετύχαιναν απλά. Δεν υπήρχε, ήταν λόφοι, δεν παίζανε ρόλο. Δεν υπάρχουν physics.
Δεν έπαιζε ρόλο ο λόφος.
Ναι, ήμουν καλυμμένος από παντού. Έβλεπα την κατεύθυνση των πυρών και η κατεύθυνση των πυρών ήταν από μπροστά μου. Μπροστά μου ήταν λόφος.
Δεν έπαιζε ρόλο ο λόφος.
Ναι, λέω, ευχαριστώ. Έχει αυτό το χούι η Massive έτσι κι αλλιώς. Οπότε με το να βγάλεις, ξέρεις, το objective. Δεν είναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πάλι για να μην πονοκεφαλιάζεις, πρέπει να ασχοληθείς με το stealth. Αλλιώς. Πετεύεσαι, ας πούμε, τσάμπα. Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε αυτό. Επίσης, το άλλο που παίζει, παιδιά, με Κίνα είναι ότι καλό ήταν, καλά πήγε το Switch όσο κράτησε στην Κίνα, που κατάφερε με τα χίλια ζόρια να βγει το 2019, δύο χρόνια μετά το υπόλοιπο διεθνές λανσάρισμα. Και η διανομή είχε γίνει εκεί πέρα σε συνεργασία με την Tencent, κλασικό. Κάτι δεν ανανεώνεται, κάτι δεν ξέρω εγώ τι διάλογο παίζει εκεί πέρα. Φυσικά δεν διευκρινίζει κανένας, διότι γιατί να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Και λοιπόν, παιδιά, από 31η Μαΐου του 2026 σταματούν στην ουσία πεθαίνει το e-shop. Δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα από το e-shop.
Τέλος.
Δεν μπορείς ούτε demo. Ούτε free trials. Τίποτα καθόλου. Από 15 Μαΐου δεν θα μπορείς να εξαγυρώσεις ούτε κωδικούς, ούτε να κατεβάσεις software και όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα κλείσουν. Τέλος. Όλα. Και για να κάνει τέλος πάντων, να χρυσώσει το happy Nintendo, λέει στους Κινέζους, κατόχους Switch, ότι θα σας δώσω έως και 4 παιχνίδια τσάμπα, τα οποία μπορείτε να εξαγυρώσετε από 27 Νοεμβρίου του 2024 μέχρι 31η Μαΐου του 2026. Και στην ουσία δίνει, έχει μια επιλογή εκεί, από μια δεκάδα τίτλων που είναι δική της και έχει εκεί Mario Odyssey, Mario Kart, ξέρω εγώ, και Pokémon Let's Go και διάφορα. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα θα πει κάποιο 2026, μέχρι τότε ποιος πεθαίνει, θα έρχεται το επόμενο Switch κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα λόγος να διαλυθούν όλα αυτά. Δηλαδή, minimum λίγη συμφωνία με την Tencent, για κάποιο λόγο. Και ίσως μέχρι τότε γίνει κάποια νέα ή οτιδήποτε, ποιος ξέρει. Αλλά ναι, επισήμως δεν παίρνει κανένα θέση. Είναι just so you know, θα συμβούν αυτά. Γιατί θα συμβούν αυτά. Εκεί, καλά περνάμε. Γι' αυτό δεν μπορούν να τα σταθούν κονσόλες στην Κίνα που να έχει το θεμπάρμπα. Οκ. Okay. Επίσης μια δόση πίκρας από Netis Games. Γίνανε διάφορα με στούντιο εδώ και εκεί, και δεν είναι και το μόνο στούντιο αυτή, τέλος πάντων, με βετεράνους της Bioware που τρώνε άκυρο, τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα. Αλλά αυτό είναι λίγο έτσι πιο περίεργο από την άποψη ότι το στούντιο, το λεγόμενο Worlds Untold, είχε στηθεί από την Netis το Νοέμβριο του 2023. Και είχαν πει ότι πάνε για νέο sci-fi universe και θα ήταν action adventure και τα λοιπά. Και ίσα χρόνισε δηλαδή υπάρχει στο στούντιο. Και η φάση είναι ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας και φεύγουμε από την ETS, που ήταν στούντιο κανονικά, στημένο από την ETS, δικό της, έτσι. Και ψάχνουμε επενδυτή, μπας και ζήσουμε, ας πούμε. Αυτό, that's it. Τώρα μέσα σε ένα χρόνο, λες, ρε παιδιά, τι σοϊ κονέ ήταν αυτό που μέσα σε ένα χρόνο συνειδητοποίησατε ότι η φάση είναι μόνο never mind. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Never mind. Never mind.
Και λέγοντας για never mind, γρήγορα από Golden Joysticks, που λοιπόν θα τα κάνω ξεπέτα, απλά διευκρίνηση. Όλα ή σχεδόν όλα μάλλον, σχεδόν όλες τις κατηγορίες και οι νικητές βγαίνουν με ψηφοφορία από το κοινό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που θα αναφέρω τις εξαιρέσεις όταν είναι η ώρα τους. Έτσι.
Πάμε.
Best Storytelling, Final Fantasy 7 Rebirth, Press X for Doubt.
Mm-hmm.
Best Visual Design, Black Myth Wukong. Okay. Best Multiplayer Game, Helldivers 2. Best Audio Design, Astrobot. Best Game Expansion, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Best Indie Game Self-Published, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία,
ωραίο,
Another Crab's Treasure. Best Indie Game, όχι Self-Published, Μπαλάτρο. Studio of the Year, Team Asobi. Εντάξει, τώρα σας πήρε όλους ο πόνος για Team Asobi ξαφνικά. Ελπίζω να το θυμάστε και του χρόνου. Best Soundtrack, Final Fantasy 7 Rebirth. Best Game Trailer, φοβερή κατηγορία, Helldivers 2. Δεν είναι καν trailer, ξέρεις, για κάτι που θα έρθει μετά, ξέρω εγώ, και είμαστε hyped. Έχει βγει ήδη, αλλά το ok. Best Early Access Game, Lethal Company.
Ωραία.
Still Playing για mobile, Honkai Star Rail. Still playing για consoles και PC, Minecraft. Τώρα πάμε σε μια κατηγορία που δεν διαλέγει το κοινό. Λέγεται Streamer's Choice Award. Και το πήρε το Chained Together. Σε άλλη μια κατηγορία που δεν διαλέγει το κοινό, το Breakthrough Award, βγήκε κερδισμένο το Balatro. Best Gaming Hardware. Επιστρέφουμε σε public vote. Steam Deck OLED.
OLED.
Εντάξει, καταλαβαίνω. Έτσι είναι λίγο δύσκολο να πεις όχι σε OLED σε αυτή τη ζωή. Το δέχομαι. Αλλά λυπάμαι, εξακολουθεί να είναι για μένα πάρα πολύ εύκολο να λέω όχι σε ένα φορητό thing που είναι τόσο τούβλο. Best Game Adaptation, Fallout, εννοούν το τηλεοπτικό. Best Supporting Performer, Brianna White.
Yeah, για την Aerith.
Best Lead Performer, Cody Christian. Πάλι από...
Για το Cloud.
PC Game of the Year, Satisfactory.
Έχει ωραίο τίτλο αυτό.
Console Game of the Year, Helldivers 2. Critics Choice Award, καταλαβαίνετε, δεν είναι από το κοινό αυτό, Helldivers 2. Και στα δύο τελευταία που βγαίνουν πάλι από το κοινό, είναι το Most Wanted Game, Grand Theft Auto 6, απίστευτο, κανείς θα το σκεφτόταν. Και Ultimate Game of the Year, η αγαπημένη κατηγορία, Black Myth Wukong. Εκεί φαίνεται ότι ψήφισε το κοινό.
Ωραία.
Εντάξει.
Μάλιστα. Μπράβο. Άντε, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Συμφωνώ με 4 από αυτά πάνω κάτω. 4-5.
Άρα 20 χρόνια Half-Life 2.
Άρα 20 χρόνια Half-Life 2.
Το οποίο κατάφερε να κάνει νέο ρεκόρ σε ενεργούς παίκτες στο Steam. Αυτό είναι πολύ το αστείο. Και υπάρχει και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που είναι από τη μεριά της ίδιας της Valve. Είναι και τροφαντό. Κρατάει διωράκι.
Διωράκι, ναι, είναι πολύ καλό.
Και συμφιλιαστήκανε και μερικοί, γιατί είχε μερικά μέχρι πρώτη νοσα δημοσίευτα πλάνα από το episode 3. Υποτίθεται ότι είχε και μια κάποια εξήγηση για το γιατί τελικά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην παραγωγή του episode 3, και η εξήγηση, παιδιά, είναι ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μαζευτούμε όλοι για να καταφέρουμε να βγάλουμε το Left 4 Dead, και όταν ξεμπερδεύσαμε με το Left 4 Dead νιώσαμε ότι η δουλειά που είχαμε κάνει για το episode 3 ήταν κάπως απαρχαιωμένη ήδη και δεν είχαμε την ενέργεια να το πιάσουμε από την αρχή. Αυτό είναι, λες και πώς αποφασίζω εγώ μέσα στη μέρα μου με το τι θα ασχοληθώ ανάλογα με το αν νιώθω ωραία.
Καλά στα λέω, είναι χίπηδες. Καλά στα λέω. Είναι χίπηδες. Έλα ρε άνθρωπε τώρα, έλα, θα βγάλουμε τώρα τρίτο επεισόδιο. Έλα σε παρακαλώ. Άραξε. Τι να πούνε δηλαδή οι developers του Assassin's Creed. τι να πούνε δηλαδή που κάηκαν τις Valve με δύο επεισόδια. Είχαν μειωμένη ενέργεια. Χίπηδες σου λέω.
Τι θέλει.
Και ο Valve και ο Newell επίσης έτσι ήταν. Εντάξει, παιδιά, γάμισε το. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε.
Όχι, τι απάλευτη η τύπη. Αλλά Half-Life 2, παιδιά, ο ερχομός του Half-Life 2 συνέπεσε και στην ουσία με το σπρόξιμο του Steam. Οπότε παίξανε πολλαπλά κοσμοϊστορικά γεγονότα έτσι, παράλληλα. Παρότι το Steam τότε δεν ήταν το Steam τώρα. Καμία σχέση. Και στην αρχή υπήρχε και μερίδα του κόσμου που δεν το γούσταρε με την καμία. Αλλά τώρα πάνε αυτά, μας τελειώσανε. Το PC Gaming πέρασε τη φρίκη με το «Είναι δυνατόν να μην έχουμε δισκάκι» πολλά χρόνια πριν. Και έχει βγει από την άλλη αυτή της διαδρομής. Αλλά το Half-Life 2, τέλος πάντων, δηλαδή, το Half-Life 2 και έπαιξε με το είδος και έγινε μοτίβο για άπειρα πράγματα από εκεί και πέρα. Και όντως έγινε και πάτημα για να στηθεί η αυτοκρατορία που λέγεται Steam, και στην ουσία αυτό είναι το ψωμοτήρι της Valve πλέον. Δηλαδή η επιτυχία του Steam που πάτησε κάπως στο Half-Life 2 είναι ο λόγος που μεταξύ άλλων η Valve συνήθως βαριέται να βγάλει παιχνίδι.
Ναι, είναι τραγικά ειρωνικό. Έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο σε στήριξε είναι αυτό το οποίο στην ουσία σε έθεσε σε μια φάση ώστε να μην το έχεις ανάγκη. Κάπως έτσι έγινε η διαδικασία. Ναι. Εντάξει, κοίτα, είναι πολλά του Half-Life που, δύο που έκανε. Ενίοτε τα έχουμε αναφέρει γενικά. Ήταν μία από τις μεγάλες προκλήσεις που είχαν. Θα βάλω το Half-Life το 1 ή το 2 στα πιο σημαντικά παιχνιά, στα 100 πιο σημαντικά όλων των εποχών. Εντάξει, για λόγους ιστορικούς έβαλα το πρώτο. Το Half-Life το 2 είναι εξίσου σημαντικό γενικά. Νομίζω αυτό που είπες, η Steam είναι ίσως το πιο σημαντικό κατόρθωμα της εταιρείας μέσω του Half-Life 2. Αυτό βέβαια λίγο σε hindsight που λέμε, δηλαδή το βλέπουμε τώρα προς τα πίσω. Εάν τα πάρεις τα πράγματα την περίοδο που βγήκε, νομίζω ότι το σχεδιασμός γύρω από τα physics ήταν αυτό που άνοιξε την πόρτα γενικότερα στα PC games πρώτα, αλλά και σε πολλούς τίτλους αργότερα να αλλάξουν το design τους και το gameplay τους και τα λοιπά. Ήταν νομίζω το βασικό κομμάτι. Πέρα φυσικά ότι έβαλε και στοιχεία sandbox, έτσι, στο παιχνίδι.
Ναι, αν εννοείστε ότι το πέρα δόθε στην έρημο με τα καβούρια, δεν ήταν η καλύτερη ιδέα, αλλά όλο το υπόλοιπο...
Ναι, όχι. Ήτανε καλά. Έχει επίπεδα τα οποία ακόμα, ας πούμε, είναι τρομακτικά και θα έλεγα πραγματικά σε όσους θέλουν να το απολαύσουν, να το ξαναπαίξουν τώρα και θα εκπλαγούν για να δουν ότι είναι ακόμα από τα καλύτερα FPS στον κόσμο. Το Half-Life το 2. 20 χρόνια μετά. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ και τη δύναμη που έχει το FPS, έτσι. Δηλαδή λειτουργεί και εκτός χρόνου σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλες κατηγορίες. Εντάξει, είναι το design, είναι οι ερμηνείες, έβλεπες facial expressions τότε με την Alex και έλεγες όχι, πρέπει να τη σώσω. Είχε πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να πούμε για την εποχή, αλλά κοιτώντας τώρα προς τα πίσω, νομίζω η Steam ήταν το βασικό, η έλλειψη του digital, του κλειδωμένου. Ήταν δηλαδή κινήσεις της Valve τότε, οι οποίες ήταν... Ούτε εμείς καταλαβαίναμε τι γινόταν, τι προσπαθούσε να κάνει. Μιλάμε για στιγμές οι οποίες είναι αδιανόητες. Έτσι, είναι επίπεδου Mozart στιγμές. Δηλαδή είναι τελείως κοιτάω στο μέλλον και βλέπω τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον και το ξεκινάω τώρα. Του Newell, ας πούμε, και των συνεργατών του.
Και νομίζω ότι και όταν γύρισε και στη διανομή παιχνιδιών τρίτων, εκεί γεννήθηκε και το από τότε στανταράκι της προμήθειας του 30%.
Ναι.
Το οποίο κληρονόμησαν μετά όλοι οι άλλοι. Δηλαδή υποτίθεται ότι αυτή είναι η ταρίφα στο PlayStation, αυτή είναι η ταρίφα στο Xbox, δεν θυμάμαι με τι ταρίφα παίζει η Nintendo, αυτή είναι η ταρίφα στο App Store, αυτή είναι η ταρίφα στο Google Play Store. Είναι στανταράκι.
Ναι, είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή και... Αυτό πάλι και σε hindsight ακόμα αν το δούμε, και τότε ήταν επαναστατικό, αλλά ακόμα και τώρα παραμένει επαναστατικό, με την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα η οποία λειτουργεί και ως διαφημιστική πλατφόρμα για τους τίτλους. Το να ανεβάσει κάποιος ένα παιχνίδι στο Epic Store ή στο Game Pass δεν έχει reach. Αντίστοιχο.
Ναι, γιατί δεν είναι ότι δεν προσπαθεί η Epic, δεν προσπαθεί η Microsoft, αλλά η Valve είναι στάνταρ έγνοια. Αυτό όλη την ώρα πειράζει staff.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρει ο developer ότι άμα το βάλει στο Steam, οι πιθανότητες του να πετύχει είναι πολύ περισσότερες. Και γι' αυτό έχουμε δει και την αναβίωση και εξάπλωση του indie όσο ποτέ άλλοτε μέσω της Steam. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι Steam. Γιατί ήταν μια πλατφόρμα που ήταν εύκολη για τον developer να ανεβάσει και να έχει, ας πούμε, visibility. Αυτό το συνδυασμό εμπορικότητας, διαφήμισης αλλά και πρόσβασης που έχει πετύχει η Steam δεν το έχει κάνει καμία πλατφόρμα ακόμα και σήμερα. Δεν πάει να είσαι Sony, δεν πάει να είσαι Microsoft, δεν πάει να είσαι Nintendo, δεν πάει να είσαι Epic. Δεν το έχουν αυτό το συνδυασμό. Η κουλτούρα πλέον της Steam είναι, ξέρεις, είναι το α και το ω. Έχει μειονεκτήματα πλέον περισσότερα από όσα είχε τότε, γιατί έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και με τα Steam Reviews που είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς θα έπρεπε να έχουν regulation τώρα, να τα έχει ελέγξει δηλαδή η Valve πολύ πιο αυστηρά, αλλά είπαμε αυτή η φιλοσοφία του hippie, κάντε ό,τι θέλετε, είμαστε free κτλ. Έχει και κάποια μειονεκτήματα γενικότερα, όπως είναι τα Steam Reviews που είναι χατακόσμια στην ουσία ένα παιχνίδι.
Πριν να ξεχάσω, να σημειώσω δύο πράγματα. Ότι στα καλά της η Valve μας έχει δώσει ένα από τα πιο κουφά πακέτα value for money στην ιστορία των games, με το ρημάδι το The Orange Box. Το οποίο πραγματικά δεν έβγαζε νόημα. Είναι πάρε παιδί μου Half-Life 2, πάρε Episode 1, πάρε Episode 2, πάρε το Team Fortress 2. Α, τσίμπα και ένα Portal. Και λες, τι συμβαίνει ακριβώς ναι, εδώ. Ναι. Γιατί...
Απίστευτο, απίστευτο.
Αυτό είναι το ένα και το άλλο, γιατί έχουμε και άλλη μια συνεισφορά της Valve που μας αγγίζει εμάς εδώ πέρα. Είχε προσλάβει και το Γιάννη Βαρουφάκη, ένα φεγγάρι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι, όταν αναρωτιόμαστε τι είναι περίεργο στη Valve και τέτοια.
Ισχύει. Ισχύει. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
Μέχρι και τώρα ο Βαρουφάκης το εξιστορεί αυτό το πράγμα για το τι ψάχνανε να δουν με το πώς μπορούν να πουλάνε καπέλα και το τι σημαίνει αυτό τέλος πάντων για την οικονομία του παιχνιδιού και τα τέτοια.
Πάντως, αν κάτι μου έχει μείνει σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το θυμάμαι, το έπαιζα τότε με ένα σετ τυχείων που μου είχε πάρει δώρο ο φίλος μου ο Βασίλης ο Κουκούτσας. Κουκούτσας είναι το επίθετο κανονικά, έτσι. Και ήταν δύο ηχεία φοβερά με subwoofer, τότε είχα βάλει στο PC και ήταν άλλο επίπεδο. Αυτό που μου είχε μείνει τότε ήταν ότι το πώς ξεδιπλωνόταν το narrative χωρίς να χρησιμοποιεί παραδοσιακούς τρόπους narrative. Το οποίο το είχε αγγίξει στο Half-Life το 1, αλλά στο 2 πραγματικά το πώς είπε την ιστορία μέσα από γραφίτι, σημειώματα, τα πρόσωπα, δύο ατάκες διαλόγων και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο θα το έβαζα ακόμα και σήμερα στα παιχνίδια τα οποία, στα 10 παιχνίδια τα οποία έχουν πει ιστορίες με τους πιο εμφατικούς τρόπους στη βιομηχανία.
Και με τρόπο μεστό, γιατί στην ουσία ήταν όλο σκηνοθετημένο και δεν είχε ιδιαίτερα περιτά πράγματα. Ενώ τώρα στα σύνορα παιχνίδια η φάση είναι για γλύψε λίγο το χάρτη και εκεί έχουμε βάλει κάτι που άμα το δεις μπορεί να σημαίνει και να σου δώσει indirect storytelling και...
Ναι, ναι. Πρέπει να το δεις οπωσδήποτε. Πάρε 25 ανακοινώσεις στο journal, 34 εικονίδια, μην το χάσεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να το δεις. Αυτό είναι το contrast, αυτό είναι και το ένα από τα θέματα της βιομηχανίας σήμερα όσον αφορά στο storytelling. Οπότε να είσαι καλά Half-Life. Ελπίζουμε σύντομα να δούμε το Half-Life το 3 ολοκληρωμένο. Δεν έχει επίσημα ακυρωθεί, να το ξέρετε. Έτσι, επίσημα δεν έχει ακυρωθεί. Το episode 3 θα βγει σε Half-Life 3 με μηχανή της Valve, η οποία θα είναι διαστημική μηχανή, διαπλανητική, με εξωγήινους φτιαγμένη. Και θα επαναπροσδιορίσει ξανά τα FPS σε άλλο επίπεδο. Και μετά θα ξυπνήσουμε.
Αν ήμουν CDP, θα πήγαινα και θα έλεγα: παιδιά, επειδή δεν είστε. Δεν πρόκειται να το κάνετε ποτέ. Θέλω να το δοκιμάσω εγώ, να δούμε τι θα γίνει.
Πραγματικά. Πραγματικά, Gabe, δώστε το ρημάδι. Δεν ανησυχεί. Θα σου κάνω εγώ έναν κόσμο το οποίο δεν είναι αδιανόητο. Δώστε το ρημάδι. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, να έχετε σούπερ σοκού και ακόμα μια πιο σούπερ εβδομάδα και καλό gaming σε όλους.
Τα λέμε, για χαρά.